Сайн мэдээ Йохан. Йохан 1-р бүлэг. Эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. Тэр эхэнд Бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр буй болсон. Буй болсон юмсаас түүнгүүгээр буй болсон юмс гэж нэгч үг. Түүнд ам байсан ба амин хүмүүний гэрэл байв. Гэрэл харанхуй гүйвэлхэд харанхуй түүнийг дийлсэнгүй. Бурханаас илгээгдсэн Йохан гэж хүн байжээ. Тэрээр гэрчлэлийн учир гарч ирж гэрлийг гэрчлснээр бүгд өөр өөр нь дамжин итгээсэй гэсэн ажээ. Тэрээр өнөөх гэрэл байсангүй. Харин тэрхүү гэрлийн тухай гэрчлэхээр иржээ. ертөнцид ирэн хүн бүрийг гэгээрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байв. Тэрээр ертөнцид байсан ба ертөнц нь түүгээр буй болсон атлаа ертөнц түүнийг эс танив. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг үл хүлээн авчээ. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчид тэрээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд зусаар биш, махан биеийн хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин Бурхнаар төржээ. Үг нь махан бий болж бидний дунд оршин, бид түүний алдрыг харцгаасан. Энэ нь эзгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юм. Йохан түүнийг гэрчлэн хашгирч,
"Миний араас ирэх чинь миний өмнөх болсон. Учир нь тэр надаас урд оршин байсан" гэж би түүний тухай хэлсэн юм.
Гэлээ. Түүний дүүрнээс нь бид бүгдээрээ нэгүсэл дээрээ нэгүслийг хүлээн авсан. Учир нь хуйл мойсоогоор өгөгдсөн бол нэгүсэл ба үнэн нь Есүс Христээр ирсэн билээ. Бурхныг хинч хизээж хараагүй. Харин эцгийн өвөрдөх цор ганц төрөгч болох Бурхан нь түүнийг таниулсан юм.
"Та хин бэ?"
гэж Йоханоос асуулгахаар юудэчүүд дахилч нар болон левчүүдийг Иерусалимаас илгээхэд түүний гэрчлэл ийм байла. Тэр эс үгүйсгэн хүлэн зөвшөөрч,
"Би Христ биш"
гэж хүлээв. Тэд түүнээс,
"Тэгвэл хин юм бэ? Та Илия юм уу?"
гэж асуухад тэр,
"Би биш"
гэсэнд,
"Та өнөөг ишүүлүүлэгч юу?"
гэхэд тэр,
"Үгүй"
гэлээ. Тэгтэл тэд түүнд,
"Та хин бэ? Биднийг явуулагчдад бид хариу өгөх хүчтэй. Та өөрийнхөө тухай юу хэлэх вэ?"
гэв Йохан.
"Иш үзүүлэгч Исаиагийн альцсан эзний замыг шулуутгацгаа гэж цүлд хашгирах дуу бол бий билээ"
гэж хэлв. Парисеучуудын илгээсэн хүмүүс бас байлаа. Тэд түүнээс,
"Та Христ биш, Илияч биш, өнөөх иш үзүүлэгч биш юм бол яагаад баптизм хүртээн вэ?"
гэж асуусанд Йохан,
"Би усаар баптизм хүртээдэг. Харин үл таних нэгэн дунд чинь зогсож байна. Миний араас ирэх чинь тэр бөгөөд би түүний шахан үдээсийг тайлахч үн хүндгүй"
гэв. Энэ явдал Йоохны баптизм хүртэж байсан Йордан голын чанад битанд болсон юм. Дараа өдөр нь Йоохан өөр рүү нэрж яваа Есүсийг хараад,
"Ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хургийг харагтун. Энэ бол түүний тухай. Миний араас ирэх хүн миний өмнөх болсон. Учир нь тэр надаас урд оршин байсан гэж миний хэлсэн тэр мөн. Би түүнийг танаагүй. Гэвч түүнийг Израильд илчлэхийн тулд би усаар баптизм хүртээхээр ирсэн"
гэв. Йохан гэрчилж,
"Сүнс Тэнгэрээс тагтаа мэт бүүн ирж түүн дээр тогтхыг би харсан. Би түүнийг танаагүй. Харин усаар баптизм хүртээхээр намайг илгээсэн тэр хиний дээр сүнс тагтаа мэт бүүн ирж тогтхыг чи харна. Тэр бол сүнсээр баптизм хүртээгч мөн гэж надад айлтсан юм. Би харсан. Энэ бол Бурхны хүү мөн гэдгийг гэрчилж байна"
гэв. Дараа өдөр нь Йохан дахиад л шав нарынхаа хоёртой зогсож байла. Есүсийн явж байхыг тэр хараад,
"Бурхны хургийг харах түн"
гэсэнд хоёр шавин түүний хэлхийг сонсоод Есүсийг дагав. Есүс эргэж тэдний дахахыг хараад тэдэнд,
"Та нар юу ирнэ вэ?"
гэсэнд тэд түүнд,
"Раби"
орчуулбал "багшаа"
"та хаан байгаа вэ?"
гэв. Есүс тэдэнд,
"Ир, та нар харна"
гэж айлцсанд тэд түүний байгаа газар очиж үзээд тэр өдөр түүнтэй хамт байв. Тэгэхэд ойролцоогоор 10-р цаг болж байла. Йоханоос сонсоод Есүсийг дагсан хоёрын нэг нь Симон Петрийн дүү Андре байжээ. Андре эхлээд өөрийн ах Симоныг олоод түүнд,
"Бид Мессиак"
грекээр Христ оллоо гэд түүнийг Есүст авчирв. Есүс түүн рүү хараад Симонд,
"Чи бол Йоохны хүү Симон байна. Чамайг Кеф
орчуулбал Питер гэж нэрлэх болно" гэлээ.
гэж нэрлэх болно.
Дараа өдөр нь Есүс Галил руу явахаар завдан байхдаа Филиппиг олоод түүнд
"Намайг даг"
гэв. Андреа Симонорын хот Бетсайдаас Филипп иржээ. Натаниэлийг Филипп олоод
"Мойсе хуйлдэ болсон иш үзүүлэгтийн битсэн нэгэн болох Йоспих уу? Назарын Есүсийг бид оллоо"
гэсэнд Натаниэл түүнд
"Назараас сайн юм гарч чадна" гэж юу?
Гэхдээ Филипп
"Ирж хар л да"
гэв. Есүс өөрөөд нь ирж яваа Натаниэлийг хараад түүний тухай
"Харагтун, жинхэнэ Израиль залмих гэж түүнд үгүй"
гэв. Натаниэл Есүсээс
"Та намайг яаж мэднэ вэ?"
гэхэд тэр
"Филипп чамайг дуудахаас өмнө энжири модны дор байхад чинь би чамайг харсан"
гэлээ. Натаниэл
"Раби, та бол Бурхны хүү, та бол Израилийн хаан"
гэж түүнд хэлв. Есүс түүнд хариулан
"Чамайг энжири модны дор байхыг чинь харсан гэж би чамд хэлсэн тул чи итгэж байна уу? Чи үүнээс яг үзэх болно"
гэд тэр
"Үннээр, үннээр би танарт хэлий. Тэнгэр нээгдэн Бурхны тэнгэр ач нар хүний хүүгэн дээр үгсэж уруудахыг та нар үзэх болно"
гэж айлдав. Йохан 2 дугаар бүлэг. 3 дугаар өдөр Галилийн Канд нэгэн хурам болоход Есүсийн их тэнд байв. Есүс болон шавнар нь бас хурамд өргөцсөн байлаа. Дарс хүрэлцэхгүй болоход Есүсийн их түүнд
"Тэд дарс хөө болов"
гэлээ. Есүс
"Эмэгтэй, надтаж танд ч ямар хамаа байна? Миний цаг хараахан болоогүй"
гэж ихэн зарц нарт
"Тэр та нарт юу айлна? Түүнийг үлд"
тэнд 2 юм уу 3 метратас багтаамжтай усны 6 чулуунд орох байсан агаад тэдгэрийг юудэчүүдийн ариусгалын ёслолд зориулдаг ажээ. Есүс тэдэнд
"Торхнуудыг усаар дүүрэг"
гэж айлцсан. Тэд амсартанд хүртэл торхнуудыг дүүргэв. Есүс
"Одоо утгаад найрын ахлагчид аваач өг"
гэсэнд тэд аваач өгөө. Найрын ахлагч дарс болсон усыг амсаад тэр дарс хаанаас бий болсныг мдээгүй учраас харин ус утгасан зарц нар мэдэж байна. Сүйч залууг дуудаж түүнд
"Аливаа хүн ихлээд сайн дарсаа гаргаад хүмүүсийг согцсны дараа муухнаа гаргадаг. Гэтэл чи сайн дарсаа одоо хүртэл хадгасан байжээ"
гэж хэлв. Есүс тэмдгүүдийнхээ эхлэлийг Галилийн Канд үлдэж алдраа илчилсэнд шавнар нь түүнд итгэсэн юм. Дараа нь Есүс их дүүнэр болон шавнарынхаа хамт Капернаум руу очиж хэдэн өдөр тэнд байжээ. Юудэчүүдийн дээгүр өнгөрөх баяр ойртож байсан бөгөөд Есүс Иерусалим өд яв. Тэрээр үхэр хон дагсаа худалдаалагчид болон мөнгө солигчдыг сүм дотор сууж байхыг хараад дээсэр шилбүрхийн хон үхэр бүгдийг сүмээс түн гаргаж мөнгө солигчдын зоосноодыг таран хайж ширээг нь хөмрүүлээд дагтаа худалдаж байсан хүмүүст
"Энэ юмнуудаа зайлуул. Эцгийн минь гэрийг найманы газар бүү болго"
гэлээ. Шавнар нь
"Таны гэрийн төлөөх зүтгэл намайг залгих болно"
гэж бичигдсэн байдгийг санцгав. Тэгтэл юудэчүүд түүнд
"Энэ бүхний үйлсэн та ямар тэмдэг бидэнд үзүүлэх вэ?"
гэв. Есүс тэдэнд
"Энэ сүмийг устдаг. Би үүнийг 3 өдрийн дотор босгоно"
гэсэнд юудэчүүд
"Энэ сүмийг барихад 46 жил шаардлагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үү?"
гэв. Гэтэл Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлдсан гэж. Тэгээд Есүсийг үхстээс амьлахад тэр үүнийг айлдсныг шавнар нь санаж бичвэр болон Есүсийн айлдсан үгэнд итгэцгээв. Дээгүр өнгөрөх баяраар Иерусалимд байхдаа Есүсийн хийсэн тэмдгүүдийг олон хүн үзээд түүний нэрэнд итгэжээ. Харин Есүс өөрийгөө тэдэнд эс даатгасан нь тэрээр бүх хүнийг мэдэж байсных билээ. Хүний дотор юу байдгийг мэдэж байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байв. Йохан 3 дугаар бүлэг. Парисеучуудын дунд юудэчүүдийн удирдагч Никодим гэгч хүн байлаа. Есүс дээр тэр шүн ирээд түүнд
"Раби, таныг Бурханаас ирсэн багш гэдгийг бид мэднэ. Учир нь Бурхантай хамт байхгүй л бол хинч таны үлддэг тэмдгүүдийг үлдэж үл чадна"
гэв. Есүс хариуд нь
"Үннээр, үннээр би чамд хэлий. Хин дээрээс эс төрн, тэр Бурхны ханчлыг үзэж үл чадна"
Гэхдээ Никодим түүнд
настаа болсон атлаа хүн хэрхэн төрөх билээ? Ихэнх хэвлэл тэр хоёр дахин орж төр чадна гэж юу?
Гэлээ. Есүс
үннэр үннэр би чамд хэлий. Хэн ус болон сүнснээс эс төрн тэр бурхны ханчлалд орж үл чадна. Махан биеэс төрсөн нь махан бие, сүнснээс төрсөн нь сүнс үлээ. Чи дээрээс төрөх ёстой гэж би чамд хэлсэнд бүү гайх. Салхи дуртай газараа үлээдэг. Чи дууган сонсовч салхийг хаанаас ирж хааш одотгийг мэддэггүй. Сүнснээс төрсөн хүн бүр ийм л байдаг
гэж айлдав. Никодим түүнээс
ийм юм яаж байх юм бэ
гэж асуулаа. Есүс хариулахдаа
чи Израилийн багш атлаа үүнийг ойлгохгүй байх гэж юу? Үннээр үннээр би чамд хэлий. Бид мэдснээ ярьж үдснээ гэрчилдэг атал та нар гэрчлэлийг маань хүлээн авдаггүй. Хэрв би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй бол Тэнгэрийн юмсыг би ярил чи яаж итгэх юм бэ? Тэнгэрээс доош бууж ирсэн хүний хүүгээс өөр тэнгэрт дээш гарсан хүн нэг ч үгүй. Мосе цөлд тэр могойг өргөсөн шиг хүний хүүч бас өргөгдөх учиртай нь түүнд итгэдэг бүхэн мөнх амьтай байхын тулд билээ. Бурхын ертөнцийг үнэхээр хайрлсандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм. Учир нь бурхын ертөнцийг яллахын тулд биш, харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахаар хүүгээ ертөнц рүү илгээсэн билээ. Түүнд итгэдэг нь яллуулахгүй, харин үл итгэдэг нь хэдийн яллуулсан нь бурхны цор ганц хүүгийн нэрд итгээгүй юм. Тэрхүү ялалт ийм билээ. Хүмүүсийн үйлс Йормо тул гэрэл ертөнцид ирэхэд тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрласан. Йормог үлдэгч бүр үйлс нь илэрчих үе гэсэндэ гэрлийг үдсэн ядаж гэрэлд гарч ирдэггүй. Харин үннийг үлдэгч үйлс нь бурхны дотор үлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд гэрэлд гарч ирдэг.
Гэлээ. Дараа нь Есүс шавнартайгаа Юудэ нутагт очиж тэдэнтэй хамт тэнд байж баптизм хүртэж байла. Мөн Салимийн ойролцоо Айнонд ус ихтэй тул Йохан тэнд баптизм хүртэж байв. Хүмүүс ирцгээж баптизм хүртэж байла. Йохан хараахан шоронд хоригдоагүй байсан юм. Тэр цагт Йоханы шавнар болон нэгэн Юудэ хүний хооронд ариусгалын талаар маргаан үсчээ. Тэд Йоханд ирж,
Раби, Йордны нөгөө талд тантай хамт байсан таны гэрчилж байсан тэр үзэгтэн баптизм хүртэж бүгд түүнд очиж байна
гэсэнд Йохан,
Тэнгэрээс өөрт нь нүгөгдөөгүй бол хүн юу ч хүлээн авч чадахгүй. Би бол Христ биш, харин түүний үр дэлгэгдсэн нэгэн мөн гэж хэлснийг минь гэрчлэгч нь та нар өөрсдөө билээ. Сүйт бүсгүйг авагч нь сүйч залуу мөн, харин зогсоо чагнагч найз нь сүйч залуугийн дуунд үлэмж баясдаг. Миний энэ баяр хөөрч дүүрэн болов, тэр өсөж харин би буурах ёстой
гэв.
Дээрээс ирэгч нь бүхний дээр байдаг, газраас ирэгч нь газрынх бөгөөд газрын тухайл ярьдаг. Тэнгэрээс ирэгч бүхний дээр байдаг, тэр үдсэн сонсноо гэрчилдэг боловч хинч түүний гэрчлэлийг хүлээн авдаггүй. Түүний гэрчлэлийг хүлээн авагч нь бурхан бол үнэн гэдгийг батлан тамгалсан юм. Бурханаас илгээгдсэн тэр бурхны үгийг айлддаг. Бурхан сүнсийг химжээлсгүйгээр өгдөг. Эцгэн хүүгээ хайрлан түүний гарт бүгдийг өгсөн юм. Хүүд итгэдэг нь мөнх амьтай, хүүд дуулгуургүй нь мөнх амийг эс үзэн, харин бурхны өөр хилэн түүн дээр оршин.
Йохан 4-р бүлэг. Йоханоос илүү олон хүнийг Есүс шав болгон баптизм хүртэж байна гэж парисечуудын сонссныг эзэн мэдээд, хэдийгээр Есүс өөрөө биш харин шавнар нь баптизм хүртэж байсан боловч Юудэг орхин Галил руу дахин явжээ. Есүс Самараар дайрч явах хэрэгтэй болов. Ингээд тэр Самарын Сухар гэдэг хотод ирлээ. Энэ нь хүү Йосефтой Йоквин өгсөн газрын ойролцоо байв. Йоквин худаг тэнд байжээ. Аянд ядарсан Есүс худгийн дэргэд сууж байлаа. Энэ нь 6-р цагийн орчин байв. Самарын нэгэн эмэгтэй ус татхаар тэнд ирэхэд Есүс түүнээс,
надад уух юм өгөөч
гэв. Энэ үед шавнар нь хүнс худалдан авахаар хот руу явсан байлаа. Өнөөх Самар эмэгтэй,
та Юудэ хүн байж Самар эмэгтэй надаас яагаад уух юм гуйвэ
гэв. Учир нь Юудэчүүд Самарчуудтай харьцдаггүй байжээ. Есүс түүнд хариулан,
хэрэг чи бурхны бэлгийг болон надад уух юм өгөөч гэж байгаа нь хэн болохыг мэдсэнсэн бол чи түүнээс гойхд тэр чамд амийн усыг өгөх байсан
гэж айлдсанд тэр түүнд
"Эзэн, энэ худаг гүн танд утгах юм ч алга. Гэтэл та амийн усыг хаанаас авах юм бэ? Энэ худгийг бидэнд өгсөн Яко үгөөс мэн та ах уу гэж юу? Тэр өөрө түүний хүүгүүд мал сүргэнч эндээс л ундаалсан"
гэв Есүс.
"Энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангана. Харин миний өх уснаас уух хинч хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөн хамиуд ориоглох булгийн ус болно"
гэхэд эмэгтэй түүнд
"Эзэн, тэр усаа надад өгөөч. Тэгвэл би цангахгүй. Ус утгахаар энд ирэхгүй болно"
гэв Есүс.
"Явч нөхрөө дуудаад эндэр"
гэж айлдав эмэгтэй.
"Би нөхөргүй"
гэсэнд Есүс
"Би нөхөргүй" гэж чи зөв хэлв. "Чи тав нөхөртэй байсан бөгөөд одоо чамтай байгаа хүн ч нөхөр чинь биш тул чи үннээр хэлв"
гэв эмэгтэй.
"Эзэн, би таны гişүүлүүлэгч болохыг харлаа. Үүг дайц маань энэ уулан дээр мөрөгдөг байсан. Харин та нар мөргөх ёстой газар Ерслемд байна гэсгээдэг шүү дээ"
гэв Есүс.
"Эмэгтэй, надад итгэ. Та нар энэ уулан дээр ч биш, Ерслемд ч биш. Эцэгт л мөрөгөх цаг ирж байна. Та нар мэдэхгүй юмдаа мөрөгдөг бол бид мэддэг юмдаа мөрөгдөг. Тиймээс чаврал Иудэ шүтээс гарна. Харин үнэн мөрөгчд нь сүнсээрээ, үннээр эцэгт минь мөрөгөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо болцоход байна. Эцэг өөрт нь ийхүү мөрөгчдгийг ирж байна. Бурхан бол сүнс. Түүнд мөрөгчд нь сүнсээрээ, үннээр мөрөгөх ёстой"
гэж айлдлаа. Тэр эмэгтэй Есүст
"Христ гэгч Месиа ирэхийг би мэднэ. Тэр нэгэн ирэхдээ бүх зүйлийг бидэнд мэдүүлнэ"
гэв Есүс түүнд.
"Тэр чинь чамтай ярьж буй би байгаа юм"
гэж айлдав. Энэ зур шавнар нь ирээд түүнийг нэгэн эмэгтэйтэй ярилцаж байгаад нь гайхсан боловч "Хинэнч та юу хайн вэ? Эсвэл та түүнтэй юунд ярилцсан вэ?" гэж хэлсэнгүй. Тэгтэл эмэгтэй усны саваа орхин хот руу явж хүмүүст
"Үйлсэн бүх нийгмийн наадад хэлсэн хүнийг ирж үзэхтэн. Тэр Христ биш үү?"
гэсэнд тэд хотоос гарч Есүс рүү очиж байв. Энэ хооронд шавнар нь Есүсийг
"Раби, ид"
гэж шавдуулав. Харин тэр тэдэнд
"Та нарыг мэдэхгүй идэх хоол надад бий"
гэв. Шавнар нь
"Хин нэгэн түүнд идэх юм авчирч өгсөн юм уу?"
гэж өөр хоорондоо ярилцав. Есүс тэдэнд
"Миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үйлдэн ажлын гүйцэлдүүлэх явдал юм. Та нар ургац хураалт болтол 4 сар байна" гэж хэлдэг биш үү? "Үзэгтэн, би та нарт хэлий. Хараагаа дэвшлүүлж талбайг харагтун. Учир нь талбай царж хураалтад бэлэн болжээ. Хураагч хөлсөө хүртэж мөн хамийн үрийг цуглуулж байна. Тэнхүү тариачин тариа хураагчийн хамт баярлах болно. Учир нь нэг нь тарж нөгөө нь хураана гэсэн үг үний юм. Та нарын хөдөлмөрлөөгүй юмыг хураалгахын тулд би та нарыг илгээв. Бусад нь хөдөлмөрлсөн бөгөөд та нар тэдний хөдөлмөрт оролцсон"
гэж айлдав. Өнөөх эмэгтэй "Миний үйлдсэн бүхнийг тэр надад хэлсэн" гэж гэрчилсэн үгнээс болж тэр хотын самаричууд олноороо Есүст итгэжээ. Тиймээс самарчууд Есүс руу очиж өөрсдөгөө хамт байхыг гуйсанд Есүс тэнд 2 хоног. Есүсийн үгнээс болж улам олноороо итгэв. Тэд мөнөөх эмэгтэйд
"Одоо бид ярьсанд чинь биш, харин өөрсдөө сонсоод энэ нэгэн бол үнэхээр ертөнцийн аврагч мөн гэдгийг мэдлээ"
гэв. 2 хоногийн дараа Есүс тэндээс гарч Галилд иржээ. Иш үзүүлэгч төрлөх нутагта хүндлэгддэггүйг Есүс өөрөө гэрчилсэн юм. Есүсийг Галилд ирэхэд Галилийнхан Иерусалимд баяр дээр түүний үйлдсэн бүхнийг харсан тул түүнийг хүлээн авлаа. Тэд ч бас баярд очжээ. Усыг дарс болгож байсан Галилийн Канда Есүс дахин ирэв. Хааны нэгэн дүшмэл тэнд байсан бөгөөд хүн Гапернумд өвчтэй байлаа. Есүсийг Юудэгээс Галилд ирснийг дүшмэл сонсоод түүнд очиж
"Ирч хүүг минь эдгээгээч"
гэж гуйв. Учир нь хүүн өхлийн ирмэг дээр байлаа. Есүс
"Та нар тэмдэг гайхамшгуудыг үзэхгүй л бол юр итгэхгүй"
гэж айлдав. Хааны дүшмэл түүнд
"Эцэг, хүүхдийг минь өхөхээс өмнө ирээч"
гэлээ. Есүс
"Яв, хүү чинь амьд байна"
гэхэд тэр хүн Есүсийн айлдсан үгэнд итгээд харихаар яв. Тийхүү тэр буцаж явтал зарц нар нь түүнтэй учирч хүн амьд байгааг дуулглаа. Дүшмэл хүүгээ сайжирсан цагийг тэднээс асуусанд
өчтөр 7-р цаг түүний халуун буусан
гэв. Тэгээд эцэг нь хүүч нь амьд байна гэж Есүсийн айлтсан цаг яг мөн болохыг мэдээд тэр өөрөө бүх гэр бүл нь итгэжээ. Есүс Юудигээс Галилд ирээд дахин хийсэн хоёр дахь тэмдэг нь энэ байлаа. Йохан 5 дугаар бүлэг. Дараа нь юудэчүүдийн нэгэн баяр болж байхад Есүс Иерусалимд очив. Иерусалимийн хоньны хаалганы дэргэд еврейгээр Бетсада гэдэг цөөрөн байдаг. Тэнд 5 сарвч байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотор өвчтэй, сохор, доглон, хатингар олон хүн хэвтэж байлаа. Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байв. Учир нь эзний Тэнгэр илч тодорхой үед цөөрөнд бууж усыг хөдлөхөд ус хөдлөх дарвид төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчтэй байсан эдгэрдэг байжээ. 38 жил өвчтэй байсан нэгэн хүн тэнд байв. Тэнд хэвтэж буй түүнийг Есүс харж удаан хугацаагаар тийм байсныг нь мэдээд түүнээс
"Чи эрүүл болохыг хүсэж байна"
гэж асуухад өвчтэй хүн
"Эцээ, ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаг вэ? Тэгээд ч тамайг очсоор байтал өөр нэг нь хадаас өмнө орчихдог"
гэсэнд Есүс түүнд
"Бос, дэвсгэрээ аваад алх"
гэж айлдав. Өнөөх хүн тэр даруй эрүүл болж дэвсгэрээ аваад алхав. Тэр өдөр амралтын өдөр байлаа. Тиймээс евдээчүүд өнөөх эдгээгдсэн хүнд
"Өнөөдөр амралтын өдөр, чи дэвсгэрээ авч явж болохгүй"
гэж харин тэр тетэнд
"Намайг эдгээсэн нэг нь надад дэвсгэрээ аваад алх"
гэсэн гэж хариулахад тэд
"Дэвсгэрээ аваад алах гэж чамд хэлсэн хүн хэн бэ?"
гэж шалгав. Гэвч хэн байсныг өнөөх эдгээгдсэн хүн мдээгүй юм. Тэр газар олон хүн байсан тул Есүс зайлан явсан байлаа. Дараа нь Есүс түүнийг сүмд олоод
"Харахт чи эрүүл болчээ. Чамд илүү муу юм тохиолдохгүй тулд дахиж нүгэл бүү" үлд.
Тэр хүн юудэчүүд дээр очиж өөрийг нь эдгээсэн хүн Есүс болохыг тэдэнд хэллээ. Есүс эдгээр зүйлийг амралтын өдөр үйлдэж байсан тул юудэчүүд түүнийг хавчих болов. Харин Есүс тэдэнд
"Эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна. Би ч ажиллаж байна"
гэж айлдав. Үүнээс болж юудэчүүд түүнийг алахыг улам санаархах болжээ. Учир нь Есүс амралтын өдрийг зөрчсөн төдийгүй мөн Бурхныг эцгээ химээн өөрийгөө Бурхантай адилдагсан юм. Есүс тэдэнд
"Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Эцгээс хийж харуулсныг л хүү хийхээс хүү юугч өөрөөсөө хийдэг. Учир нь эцэг юу хийнэ? Хүү нь бас эдгэрийг түнчлэн хийдэг. Эцэг хүүгээ хайрладаг бөгөөд тэр хийж байгаа бүхнээ түүнд үзүүлдэг. Та нарыг гайхуулахын тулд тэдгэрээс агуу ажлуудыг тэр түүнд үзүүлнэ. Эцэг өхөгсдгийг босгоно. Тэдэнд ам өгдөгчлэн хүү бас хүссэндээ ам өгдөг. Эцэг хэнийг ч шүүхгүй. Харин тэр бүх шүлтийг хүүдэд даатгасан. Энэ нь бүгд эцгийг хүндэлдэгин адил хүүг хүндэлхийн тулд юм. Хүүг хүндэлдэггүй нь түүнийг илгээсэн эцгийг хүндэлдэггүй. Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Үгийг минь сонсоод намайг илгээгч түүнд итгэгч нь мөнх амьтай болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин үхлээс гэтэлж амир руу шилжив. Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Өхөгсөд бурхны хүүгийн дууг сонсох цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчихэд байна. Сонссон нь амьдрах болно. Эцэгт өөрт нь ам байдгийн адил мөн хүүд өөрт нь ам байлгахыг хүүдээ тэр сойрхож. Тэр бол хүний хүү тул шүүлтийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг тэр түүнд өгөв. Үүнд бүү гайхахт нь учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ түүний дуг сонсон сайныг гүйцэтгэн амийн амлал өд. Ёрмоо гүйцэтгэн ялын амлал руу гарч ирэх цаг ирж байна. Би юугч өөрөөсөө үлдэж чадахгүй. Би сонссноороо шүүх бөгөөд шүүлт нь шударга. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бас харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг. Хэрв би өөрийнхөө тухай өөрөө гэрчлэвэл гэрчлэл минь үнэн биш вэ? Намайг гэрчлэгч өөр нэгэн бий. Намайг гэрчилж байгаа түүний гэрчлэл нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Та нар Йоханд хүн илгээхэд тэрээр үнний тухай гэрчилсэн билээ. Гэвч би хүнээс гэрчлэл авдаггүй. Харин та нарыг аврагдаасаа гэсэндээ би эдгэрийг хэлж байгаа юм. Йохан бол шатаж гэрэлтэж байсан дэлгүү байв. Та нар тэр гэрэлд нь хэсэг зур хөөрөн байсхийг хүсэж байсан. Харин Йоханы гэрчлэлээс илүү агуу гэрчлэл надад байна. Бийлүүл гэж надад эцгийн өгсөн ажлууд ба миний хийж байгаа ажлууд нь эцэг намайг илгээсэн гэж миний тухай гэрчилдэг. Намайг илгээсэн эцэг өөрөө намайг гэрчилсэн юм. Та нар хизээч түүний дуг сонсоогүй, дүр төрхийг нь ч хараагүй. Илгээсэн нэгэнд нь итгээгүй тул та нарын дотор түүний үг оршдоггүй. Та нар бичвэрүүдэд мөн хэм бий гэж боддог тул түүнийг нэгтэрдэг. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг үлээ. Та нар амтай болохын тулд над руу ирэхийг хүсдэггүй. Би хүмүүсээс алдар хөндийг авдаггүй. Та нарын дотор Бурхны хайр байхгүйг би харин мэднэ. Би эцгийнхээ нэрээр ирсэн юм. Гэтэл та нар намайг хүлээж авдаггүй. Хэрэг өөр нэгэн өөрийнхөө нэрээр ирэвэл та нар түүнийг хүлээн авна. Та нар цорын ганц Бурхнаас алдрыг хайдаг батлаа. Би биенээсээ алдрыг хүлээн авдаг. Тийм байж яаж итгэж чадах юм бэ? Эцгийн өмнө би та нарыг буруутгах гэж бүү бод. Та нарыг буруутгах чинь та нарын найдвараа тавьсан Мос юм. Хэрв та нар Мосэд итгэсэн бол надад итгэх болсон. Учир нь тэр миний тухай бичсэн юм. Харин та нар түүний бичсэнд нь итгэхгүй бол яаж үгэнд минь итгэх үлээ?
Гэж айлдлаа. Йохан 6 дугаар бүлэг. Үүний дараа Есүс Галил буюу Тиберийн нуурын нөгөө тал руу явв. Үй олнороо түүнийг дагаж байлаа. Учир нь тэд өвчтнүүдэд үйлдсэн тэмдгийг нь харсан ажээ. Есүс уулан дээр гарч тэнд шав нарынхаа хамт суу. Юудэчүүдийн дээгүр өнгөрөх баяр ойрцсон байлаа. Есүс нүдэ өргөн өөр дээр нь үе олон хүн ирж буй хараад Филиппт
"Тэдний идэх талхыг бид хаанаас худалдаж авах вэ?"
гэлээ. Есүс Филиппийг сорихын тулд тийм асуужээ. Есүс юу хийхээ өөрөө мэдэж байлаа. Филипп түүнд
"Хүмүүр жаахан авлаач гэсэн 200 динарын талх тэдэнд хөрөлцөхгүй шүү дээ"
гэв. Шав нарын нэгэн болох Симон Петрийн дүү Андре Есүст
"Энд 5 арван талх 2 загастай хүүхэд байна. Гэвч энэ нь тэр олон хүнд юу болох вэ?"
гэсэнд Есүс
"Хүмүүсийг суулга"
гэв. Тэр газар зүлэг ихтэй байв. Ингээд 5000 орчим ирчүүд суцгаалаа. Тэгээд Есүс далхнуудыг авч талархал өргөөд суугсдад тарааж өгөв. Мөн загсыгч хүснээр нь өгчээ. Хүмүүс цацны дараа тэр шав нартаа
"Юу ч хаяхгүй тулд үлдсэн цөвдлийг цуглуул."
Хүмүүсийн хооллосон 5 арван далхны үлдсэн цөвдлийг тэд цуглуулхад 12 цагс дүүрчээ. Хүмүүс Есүсийн үлдсэн тэмдгийг үзээд
"Ертөнцид ирэх ёстой өнөөх ишвцүүлэгч үнэхээр энэ мөн"
гэж ярилцах болжээ. Тэд ирж өөрийг нь хүчлэн хаан болгох гэж байгааг Есүс мэдээд зайлж ганцаараа дахин уул өд явлаа. Орой болоход шав нар нь нуурын зүг бууж завинд суугаад нуурыг гатлан Капернаумыг зөөлөв. Хэдий харанхуй болсон авч Есүс тэдэн рүү ирээгүй байлаа. Хүчтэй салхинаа нуур давлгаалж эхлэв. Шав нар нь 25-аас 30 стадийн орчим газар сэлүүрдэж байтал Есүс нуурын дээгүүр алхан завирунд өгөхийг хараад тэд айцгаалаа. Харин Есүс тэдэнд
"Би байна. Бүү ээ"
гэж айлдав. Тэд Есүсийг завиндээ оруулахыг хүсжээ. Тэр даруй завин очих газар та хүрсэн байлаа. Дараа өдөр нь энд ганцаас өөр зав байгаагүйг, шав нарын хамт завинд Есүс суугаагүйг, харин шав нар нь явсныг нуурын нөгөө тал зогсож байсан хурсан олон харжээ. Эзэн талархал өргөсний дараа хүмүүс талх хийдэж байсан тэр газрын ойролцоо өөр завинууд Тиберээс иржээ. Тэгэд Есүс ч шав нарынч тэнд байхгүйг хараад хурсан олон өөрсдөө завинуудад сууж Есүсийг хаан Капернаумд ирв. Тэд түүнийг нуурын нөгөө талд олоод түүнд
"Раби, та хизээ энд ирсэн бэ?"
гэв. Есүс тэдэнд
"Үннээр, үннээр би та нарт хэлье. Та нар тэмдгүүдийг үзсэндээ намайг хайгаагүй. Харин талх хэдэж цадсан учраас хайж байна. Та нар мөхөж устдах хоолны төлөө бус. Харин мөнх амиод хүргэх хоолны төлөө ажил. Үүнийг хүнийхүү та нарт өгөх болно. Учир нь түүнийг эцэг бурхан тамгалсан юм"
гэлээ. Тэгтэл тэд түүнд
"Бид бурханы ажлыг гүйцэтгэхийн тулд юу хийх вэ?"
гэсэнд Есүс тэдэнд
Та нар түүний илгээс нэгэнд итгэх нь бурхны ажил мөн
гэж хариулв. Тэд түүнд
"Тийм бол бид хараад танд итгэх ямар тэмдгийг та үлдэх гэж байна? Та юу гүцэлдүүлэх гэж байна?"
Тэнгэрээс тэр тэдэнд идэх талах өгөв гэж бичигдсэнчлэн өвөгдөөдс мэн төлд мана ицэн
гэцгээхэд Есүс тэдэнд
"Үннээр, үннээр би танарт хэлий. Тэнгэрээс буух талахыг танарт Мосе өгөөгүй. Харин Тэнгэрийн жинхэнэ талахыг өгөгч нь миний эцэг мөн. Учир нь Тэнгэрээс буун ирж ертөнцид амийг өгдөг нь Бурхны талах юм"
гэлээ. Тэгтэл тэд
"Эзэ, энэ талахыг бидэнд үргэлж өгч байгаач"
гэв. Есүс тэдэнд
"Амийн талах бол би байгаа юм. Над руу ирдэг нь үсэхгүй. Надад итгэдэг нь хизээж цангахгүй. Харин та нар намайг харсан боловч итгэхгүй гэж би танарт хэлсэн. Эцгийн надад өгдөг бүхэн над руу ирнэ. Над руу ирэхчийг би огт хөөж гаргахгүй. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус, харин намайг илгэгчийн хүслийг үлдэхэр Тэнгэрээс бууж ирсэн юм. Надад түүний өгсөн бүгдээс би юу ч алдалгүй. Харин эцгийн өдөрт тэднийг амьлуулах нь намайг илгэгчийн хүсэл мөн. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амьтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцгийн өдөрт би түүнийг амьлуулна"
гэж айлдлаа. Тэгтэл Есүсийн
"Тэнгэрээс бууж ирсэн талах бол би байгаа юм"
гэж айлдсанаас болж юудэчүүд түүний талаар гонгнолдож
"Эн чинь Йосефийн хүү, Есүс биш билүү? Бид эцэг эхийг нь мэднэ шүү дээ.
Одоо болохоор би Тэнгэрээс бууж ирсэн" гэж тэр яаж ярьна вэ?
Гэлцэхэд Есүс тэдэнд
"Хоорондоо бүү гонгнолт. Намайг илгээсэн эцэг хэн нэгнийг татахгүй л бол хэн ч над руу ирж чадахгүй. Би түүнийг эцсийн өдөрт амьлуулна. Тэд бүгд бурханаар сургагдах болно" гэж иш үзүүлэгчдийн номд бичигдэжээ. Эцгээс сонсож сурсан хүн бүр над руу ирдэг. Бурханаас ирсэн нэгнээс өөр хинч эцгийг хараагүй бөгөөд тэр л эцгийг харсан юм. Үннээр, үннээр би танарт хэлий. Хэн итгэх нь тэр мөнх амьтай. Амийн талах бол би байгаа юм. Өвөг дээдс чинь цөлд манна идсэн бөгөөд бүгцгээс. Энэ нь Тэнгэрээс бууж ирэх талах үүнээс идэгч нөхөхгүй. Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талах бол би байгаа юм. Хэрв хэн нэгэн энэ талахнаас идвэл тэр мөнхөд амьдрна. ертөнцийн амийн төлөө миний өөх талах бол махан бие минь юм"
гэж айлдлаа. Тэгтэл юудэчүүд хоорондоо
"Махан биеэ бидэнд идүүлэхээр хэн яаж өгч чадах юм бэ?"
гэдэл маргалдцгаав. Есүс тэдэнд
"Үннээр, үннээр би танарт хэлий. Хэрв та нар хүний хүүгийн махыг идэж цусыг нуухгүй бол та нарын дотор ам байхгүй. Миний махыг идэж цусыг уух нь мөнх амьтай бөгөөд би түүнийг эцсийн өдөрт амьлуулна. Миний мах жинхэнэ хоол, миний цус жинхэнэ ундаа. Миний махыг идэж цусыг уух нь миний дотор байж би ч түүний дотор оршин байна. Амд эцэг маа намайг илгээсэн бөгөөд би эцгээр амьдрахын адил намайг идэгч нь мөн надаар амьдрна. Тэнгэрээс бууж ирсэн талах бол энэ мөн. Өвөг дээдс чинь идээд өгсөнтэй адилгүй энэ талахыг идэгч нь мөнхөд амьдрна"
гэлээ. Есүс үүнийг Капернаумын синагог захтаа айлджээ. Тэд үүнийг сонсоод дагалдагчдаас олонх нь
"Энэ чинь хэцүү үг байна. Хэн үүнийг сонсч чадах вэ?"
гэцгээв. Харин Есүс үүний тухай дагалдагчдийнхаа гонгнолтыг мэдээд тэдэнд
"Энэ та нарыг бүдрүүлчихв үү? Хэрв хүний хүү өмнө нь байсан газар өөдөө дээш гарахыг харвал та нар яах вэ? Амьлуулагдах сүнс мах бол ашиггүй. Миний та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба ам билээ. Харин та нарын зарим чинь итгэхгүй"
гэв. Учир нь хэн итгэхгүйг болон хэн түүний барьж өгөхийг Есүс анханасаа мэдэж байсан юм. Есүс
"Тиймээс би та нарт энэ нь эцгээс түүнд өгөгдөггүй л бол хэн ч над руу ирж чадахгүй"
гэж хэлсэн хэмээн альтлаа. Үүнээс болж түүний дагалдагчдаас олноороо буцаж цаашид түүнтэй хамт явсан. Тэгээд Есүс 12-тоо
"Та нар бас явахыг хүсэж байна уу?"
гэхэд Симон Питер түүнд
"Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэсэн. Мөн таньж мэдсэн"
гэсэнд Есүс тэдэнд
"Би та нарыг 12 хоёулангч нь сонгосон биш үү?
Гэтэл та нарын нэг нь диавол байна" гэлээ. Есүс Искоритын Симоны хүү Юдасыг хэлжээ. Тэр 12-ын нэг бөгөөд Есүсийг барьж өгөх гэж байв. Йохан 7-р бүлэг. Дараа нь Есүс Галилаар явж байлаа. Юудэчүүд түүнийг алах гэж оролдож байсан тул тэр юудэгээр явахыг хүсээгүй юм. Юудэчүүдийн майхан баяр ойрцсон байв. Тэгтэл дүүнар нь Есүст
"Эндээс хөдлөж юудэ рүү яв. Тэгвэл дагалдагч тань хийж байгаа үйлсийг тань мөн харна. Өөрөө нийтэд ил байхыг хүсэж байгаа бол хинч юуч нууцаар хийдэггүй. Хэрв та эдгэрийг үйлдэх бол өөрийгөө ертөнцид харуулла л да"
гэж хэлв. Есүсийн дүүнар нь хүртэл түүнд итгээгүй ажээ. Тэгэхэд нь Есүс тэдэнд
"Миний цаг хараахан болоогүй. Харин та нарын цаг үргэлж бэлэн байдаг. Ертөнц та нарыг үргэн ядаж чадахгүй. Ертөнцийн үйлс ёрын гэдгийг би гэрчилдэг тул харин намайг үргэн яддаг. Та нар баярт оч. Миний цаг гүцээгүй байгаа тул би энэ баярт очихгүй"
гэлээ. Тэдэнд ийн хэлээд тэр Галилд үлджээ. Гэвч дүүнар нь баярт явхад Есүс ч ил биш нууцаар явлаа. Тэгтэл юудэчүүд түүнийг баяр дээр хайж
"Тэр хаан байна"
гэцгээж байв. Хурсан олны дунд Есүсийн тухай шивнэн гонгноон их болж зарим нь
"Тэр сайн хүн"
гэхэд зарим нь
"Үгүй, харин ч тэр ард олныг төөрөлдүүлж байна"
гэцгээж байв. Гэвч юудэчүүдээс айсан учир түүний тухай хинч ил ярьсангүй. Баяр дундаа орох үед Есүс сүмд орж ирээд зааж эхлэв. Юудэчүүд
"Юр суралцаагүй атлаа энэ хүн яаж бичснийг мэддэг билээ"
гээд гайхацгаав. Есүс тэдэнд
"Миний сургаал бол минийх биш. Харин намайг илгээгчийн. Хэрв хэн нэг нь түүний хүслийг үлдхийх хүсвэл тэрээр энэ сургаал бурхнаас уу? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж гэнүү гэдгийг мэднэ. Өөрөөсөө ярихч нь өөрийнхөө алдрыг хайдаг. Харин өөрийг нь илгээгчийн алдрыг хайгч тэр бол үнэн мөн. Түүний дотор зөвд бус байдал үгүй. Та нарт Мосе хууль өгөөгүй гэж үү? Харин та нараас нэгэн ч хуулийг биелүүлдэггүй. Та нар яагаад намайг алах гэж оролдоно вэ?"
гэлээ. Хурсан олон
"Тань ч үтгэл шүглжээ. Хэн таныг алах гэв?"
гэжээ. Есүс тэдэнд
"Би нэг үйл хийхэд та нар бүгд гайхдаг. Мосе та нарт хөвч хөндлөлт өгсөн. Энэ нь Мосегаас биш, өвөг дээдсээс ч ихэлсэн бөгөөд амралтын өдөрч та нар хүний хөвч хөнддөг. Мосегийн хуулийг зөрчихгүй тулд хүн амралтын өдөрч хөвч хөндүүлдэг бол би амралтын өдөр хүнийг бүхлээр нь идгээсэн учраас та нар надад дуурална. Гадных төрхөөр нь бүү шүү. Харин шудраг шүлтээр шүү"
гэж айлдав. Тэгтэл Иерусалимынхны зарим нь
"Тэдний алхаар оролдоод байгаа өнөө хүн юм биш үү?
Хараач, тэр ил ярьж байна. Тэд түнд юу ч хэлэхгүй юм. Захагчид энэ хүнийг Христ гэж үнэхээр таньлаа гэж үү?
Гэлээч энэ хүн хаанаас ирснийг бид мэднэ. Харин Христийг ирэхэд түүний хаанаас ирэхийг хинч мэдэхгүй"
гэцгээж байлаа. Есүс сүм дотор сургахдаа хашхран
"Та нар намайг мэднэ. Бас хаанаас ирснийг минь ч мэднэ. Би өөрөөсөө ирээгүй. Харин намайг илгээгч нь үнэн мөн. Та нар түүнийг мэдэхгүй. Би түүнээс ирсэн тул би түүнийг мэдэх бөгөөд тэр намайг илгээсэн"
гэсэнд тэд Есүсийг барих гэсэн боловч хинч түнд гар хүрсэнгүй. Учир нь түүний цаг хараахан болоогүй байв. Харин цугласан хүмүүсээс олон нь түнд итгэн
"Христ ирлээч гэсэн энэ хүний үйлснээс илүү тэмдгүүдийг үйлдэн гэж юу?"
гэж ярилцаж байлаа. Есүсийн тухай хүмүүс энэ гонгнолтыг фарисеучуд сонсчээ. Ахлах тахилч нар болон фарисеучуд түүнийг бариулахаар харуулуудыг илгээв. Тэгтэл Есүс
"Би та нартай түр зуур байна. Тэгээд намайг илгээгч рүү явна. Та нар намайг хайгаад болохгүй. Мөн би хаан байна. Тэнд та нар очиж чадахгүй"
гэж айлцсанд юудэчүүд өөр хоорондоо
"Бидэнд олдохгүй хаашаа тэр явах юм бол?"
Грекүүдийн дунд суурсан юудэчүүд рүү очиж грекүүдэд заах юм болов уу?
"Та нар намайг хайгаад болохгүй. Мөн би хаан байна. Та нар очиж чадахгүй" гэж түүний хэлсэн энэ үг ямар утгатай юм бол?
Гэцгээв. Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран
"Цангасан хүн байвал над руу ирж уухтун. Бичвэр хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол урсах болно"
гэв. Есүст итгэгсдийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үнийг хэлжээ. Есүс хараахан алдаршуулгадаагүй тул сүнс өгөгдөөгүй байлаа. Ард олны зарим нь энэ үгсийг сонсоод
"Өнөө хэш үзүүлэгч чинь энэ үнэхээр мөн байна"
гэхэд зарим нь
"Энэ Христ мөн"
гэж байв. харин зарим нь
Христ Галилаас гарахгүй биз дээ. Христ бол Давидын үр сад бөгөөд Давидын амьдарч байсан тосгон болох Бетлехемээс гарна гэж бичвэрт хэлдэг биш үү?
Гэв. Тэгэд Есүсээс болж ард олны дотор хагарал гарчээ. Тэдний зарим нь түүнийг барихыг хүссэн боловч хинч түүнд гар хүрсэнгүй. Тэгэд харуулуудыг ахлах дахирч нар болон фарисеучуд дээр ирэхэд тэднээс
"Та нар түүнийг яагаад авчирсэнгүй?"
гэсэнд харуулууд
"Хүн хизээч үн шиг ярьж байсангүй"
гэж. Тэгтэл фарисеучуд тэдэнд
"Та нар бас л төрчихүү.
Захирагчд болон фарисеучудаас хинч түүнд итгээгүй биз дээ. Харин хууль мэддэггүй энэ ард олон л харагдчихэ"
гэлээ. Тэдний нэг болох урд нь Есүс рүү ирсэн Никодим тэдэнд
"Бидний хууль хүний юу хийж байгааг нь эхлээд тэр хүнээ сонсоогүй мдээгүй байж шүүдэг билүү"
гэв. Тэд түүнд
"Чи бас Галилеех үү? Нэгтлээд үз. Галилаас ямар ч иш үзүүлэгч гарахгүй"
гэж хариулав. Бүгд гэр рүүгээ явлаа. Йохан 8-р бүлэг. Харин Есүс чидүүн уулууд яв. Өглөө эрт түүнийг сүмд дахин ирэхэд хүмүүс бүгд түүн рүү ирцгээв. Тэр суугаад тэдэнд зааж эхлэв. Завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг хуулийн багш нар болон фарисеучуд авчираад голдоо зогсоо. Тэд Есүст
"Багшаа, энэ эмэгтэйг завхаарч байхад нь үйлд дээр нь барьсан юм. Ийм эмэгтэйчүүд рүү чулуу шидэх түн" гэж Мойсегийн хуульд тушаасан. "Харин та юу гэж хэлэх вэ?"
гэцгээв. Тэд Есүсийг буруутгах шалтак хайхын тулд түүнийг сорин инхүү асуужээ. Гэтэл Есүс бүхийж гуруугаараа газарт бичив. Харин тэд зогсоо зайгүй асуусанд Есүс цэг зогсоод тэдэнд
"Та нарын дундаас нүгэлгүй нь эхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шид"
гэд тэр дахин бүхийж газарт бичив. Үүнийг сонсоод тэд ахмадуудаасаа эхлэн нэг нэгээрээ гарч явсаар ганц Есүс л үлджээ. Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогссоор л байв. Есүс цэг зогсож тэр эмэгтэйд
"Эмэгтэй, тэд хаана байна? Чамайг хинч шийтгсэнгүй юу?"
гэсэнд тэр
"Эзэн, хинч шийтгсэнгүй"
гэв. Есүс
"Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үлд"
гэлээ. Тэгэд Есүс тэдэнд дахин
"Ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй. Харин амийн гэрэлтэй болно"
гэж айлдав. Тэгтэл фарисеучуд түүнд
"Та өөрийгөө гэрчилж байна. Таны гэрчлэл үнэн биш"
гэсэнд Есүс хариуд нь тэдэнд
"Хэдийгээр би өөрийнхөө тухай гэрчилж байгаа ч гэрчлэл минь үнэн байна. Учир нь би хаанаас ирснээ хаашаа явхаа мэднэ. Харин та нар миний хаанаас ирснийг мөн хаашаа явахыг мэдэхгүй. Та нар махан биеийн дагуу шүүдэг бол би хэнийг ч шүүхгүй. Харин хэрв би шүүвэл шүүлт минь үнэн байна. Учир нь шүүхэд би ганцаараа биш. Харин намайг илгээсэн эцэг надтай хамт байдаг. Хоёр хүний гэрчлэл үнэн гэж танай хуулдж бичигдсэн байдаг. Би өөрийнхөө тухай гэрчлэгч бөгөөд намайг илгээсэн эцэг миний тухай гэрчилдэг"
гэв. Тэгтэл тэд
"Таны эцэг хаан байна"
гэхэд Есүс
"Та нар намайгч эцгийг минь танихгүй. Хэрв та нар намайг таньсан бол эцгийг минь мөн таних байсан"
гэж хариулав. Есүс сүмд зааж байхдаа энэ үгсийг Эрдэнэсийн сан хөмрөг дотор айлджээ. Хинч түүнийг таньсангүй. Хинч түүнийг барьсангүй. Учир нь түүний цаг хараахан болоогүй байлаа. Есүс тэдэнд дахин
"Би явна. Та нар намайг ирсээр нүглийнхэн дотор үхнэ. Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй"
гэж айлдав. Тэгтэл юудэчүүд
"Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй" гэж хэлснээр тэр өөрийгөө өгөөдөх гээгүй байлтаа
гэв. Есүс тэдэнд
"Та нар доор бас. Би дээрээс юм. Та нар энэ ертөнцийнх. Би энэ ертөнцийнх биш. Тиймээс би та нар нүглийнхэн дотор үхнэ гэж та нарт хэлсэн. Хэрв та нар би байгаа гэдэгт итгэхгүй бол та нар нүглийнхэн дотор үхнэ"
гэлээ. Тэгээд тэд түүнд
"Та хийм бэ?"
гэхдэн Есүс
"Эхнээсээ та нарт өгүүлж байгаа тэр байна. Та нарын тухай ярих шүүх зүйл надад олон бий. Харин намайг илгээгч нь үнэн бөгөөд түүнээс сонссон юмсаа би ертөнцид хэлдэг"
гэж айлдав. Тэр тэдэнд эцгийнхээ тухай хэлснийг тэд ойлгосонгүй. Тиймээс Есүс тэдэнд
та нар хүний хүү өрөвөл би байгаа гэдгийг мөн би юугч өөрөөсөө хийдгүй. Харин эцгийн надад зааснаар би эдгэрийг ярьдаа гэдгийг мэдэх болно. Намайг хэлгэгч нь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үлддэг учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй.
Гэв ийн айлтгат нь олноороо түүнд итгэв. Есүс өөрт нь итгэсэн юудэчүүдэд
хэрв та нар үгэн дотор минь байвал үнэхээр миний дагалдагчд вэ. Тэгээд та нар үннийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө.
Гэв тэд хариуд нь түүнд
бид Авраамийн удам бөгөөд хизээч хэнд ч болцлогдож байгаагүй. Та нар эрхчлөөтэй болно гэж та юунд хэлнэ вэ?
Гэв Есүс тэдэнд
үннээр би та нарт хэлье. Нүгэл үлдэгч бол нүгэл үлдэгч бүр нүглийн боол мөн. Боол гэрт мөнхөд байдаггүй. Харин хүүл мөнхөд байдаг. Иймээс хүү та нарыг чөлөөлвөл та нар үнэхээр эрхчлөөтэй болно. Та нар бол Авраамийн үр удам гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нарын дотор миний үг байх зайг учир та нар намайг алхахыг оролдож байна. Эцэгтэйгээ байхдаа харсан зүйлсээ би ярьдаг. Та нар ч гэсэн эцгээсээ сонссон зүйлсээ л үлддэг шүү дээ.
Гэв тэд түүнд
бидний эцэг бол Авраам
гэсэнд Есүс тэдэнд
хэрв та нар Авраамийн хүүхдүүд байсан бол Авраамийн үлдснийг үлдгэсэн. Гэтэл Бурханаас үннийг сонсоод та нарт хэлсэн хүнийг буюу намайг одоо та нар алхахыг оролдож байна. Авраам ийм юм хийгээгүй. Та нар эцгийнхэн үлсийг хийж байна
гэж айлдсанд тэд түүнд
садар сомоноос үд төрөөгүй. Бидэнд Бурхан хэмээх нэг л эцэг байгаа
гэв Есүс тэдэнд
хэрв Бурхан та нарын эцэг байсан бол та нар намайг хайрлах байсан. Би Бурханаас гарч ирсэн билээ. Би өөрөө ирээгүй. Харин тэр намайг илгээсэн юм. Миний юу хэлж байгааг та нар яагаад ойлгохгүй байна вэ? Учир нь та нар үгийг минь сонсож чадахгүй байна. Та нар эцэг диавласаа гаралтай тул эцгийнхээ хүслийг үлдхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгүй тул үнэн дотор зогсдгүй. Тэр худалч бөгөөд худал хуурамгийн эцэг учир худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг. Харин би үннийг хэлдэг тул та нар надад итгэхгүй. Намайг нүгэлтэй гэж нотлох хүн та нарын дотор байна уу? Намайг үннийг хэлэхдэж та нар яагаад надад үл итгэнэ вэ? Бурхных нь Бурхны үгийг сонсдог. Та нар Бурхных биш учир үнийг сонсдоггүй.
Гэлээ юудэчүүд түүнд
та бол Самарих танд чөтгөр шүүлсэн гэж би зөв хэлээгүү гэж үү?
Гэхдээ Есүс
надад чөтгөр шүглээгүй. Харин би эцгээ хүнддэгдэг. Та нар намайг хүнддэгдгүй. Гэвч би өөрийн алдрыг хайдаггүй. Харин хайдаг шүүдэг нэгэн би. Үннээр би та нарт хэлье. Үгийг минь сахидаг хүн үхлийг хизээж үзэхгүй.
Гэсэнд юудэчүүд түүнд
чөтгөр шүглснээ ч одоо мэдлээ. Авраам болон иш үзүүлэгчд ч үхсэн. Та тэгэхэд хэрэв үгийн минь сахивал үхлийг хизээж амсахгүй гэж хэлж байна. Бидний үг Авраам ч үхсэн. Түүнээс ч та агуу юм уу? Бас иш үзүүлэгчд ч үхсэн. Та өөрийгөө хэн болгоод байна?
Гэв Есүс
хэрэв би өөрийгөө алдаршуулбал миний алдар юу ч биш. Харин намайг алдаршуулдаг нь эцэг минь бөгөөд та нар тэр бидний Бурхан гэдэг шүү дээ. Та нар түүнийг таньсангүй. Харин би түүнийг мэднэ. Хэрэв би түүнийг мэдэхгүй гэж хэлбэл би та нартай адил худалч болно. Харин би түүнийг мэдэх бөгөөд түүний үгийг сахидаг. Та нарын эцэг Авраам миний өдрийг харна гэд хөөрөн басж байсан. Үүнийг тэр хараад баярлсан.
Гэв юудэчүүд түүнд
ха та 50 насч хүрээгүй байж Авраамыг харсан юм уу?
Гэхдээ Есүс тэдэнд
Үннээр би та нарт хэлье. Авраамыг байгаас өмнө би байгаа
гэж айлдав. Тэгтэл тэд түүн рүү чулуутахаар чулуу шүүрэн авахад Есүс өөрийгөө халахлан сүмээс гарлаа. Тэдний дундаас гарч өөрийнхөө замаар явн өнгөрлөө. Йохан 9-р бүлэг. Есүс явж өнгөрөхдөө төрөлхийн сохор хүнийг харжээ. Шавнар нь түүнээс
"Рабби, хэн нүгэл үлснээс энэ сохор төрсөн юм бэ? Энэ өөрөө юу? Эцэг ихэн үү?"
гэж асуусанд Есүс
"Энч эцэг ихэнч нүгэл үлснээс болоогүй. Харин энэ бол Бурхны үлсийг түүгээр харуулахын тулд юм. Намаа гэлгээгчийн үлсийг би өдөр байхад хийх ёстой. Хинч ажиллаж чадахгүй шүн нэрч байна. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна"
гэж хариулв. ингэж хилээд тэр газар нулимж шүлсээрэ шавар зурч сохрын нүдийг шавраар шаваад
яв. Селомийн цөөрм дугаа.
Орчуулбал элгээгдсэн гэв. Тэр явж угаагаад хараатай болон эргэж иржээ. Урд түүнийг гуйлахчин байсныг харсан хүмүүс болон хуршууд нь
эн чин гуйлах гуйд суудаг нөгөөх биш үү
гэхэд зарим нь
тэр мөн байна
гэцгээ. Бусд нь
үгүй түүнтэй төстэй юм байна
гэсэнд тэр өөрөө
тэр чин би байна
гэж хэлв. Тэд түүнээс
тэгвэл нүд чин яаж нэгдсэн юм бэ
гэж асуусанд тэр
Есүс гэдэг хүн шавар зурч нүдийг минь шаваад надад Селом руу яваад угаа гэж айлцсан. Тэгээд би явж угаагаад хараатай болсон
гэж хариулв. Тэд
тэр хаана байна
гэсэнд тэр
би мэдэхгүй
гэлээ. Урд нь хараагүй байсан өнөөхийг тэд фарисеучудад авч ирв. Есүс шавар зурч нүдийг нь нээсэн нь амралтын өдөр байжээ. Тэгтэл фарисеучуд түүнээс хэрхэн хараатай болсныг нь дахин асуусанд тэр
нүдийг минь тэр шавраар шавсан. Би угаагаад тэгээд л харж байна.
Гэхэд фарисеучуудын зарим нь
энэ хүн амралтын өдрийг сахитгүй учир бурхных биш
гэв. Зарим нь
нүгэлт хүн тийм тэмдгүүдийг хэрхэн үлдэж чадах билээ
гэлээ. Тэгээд тэдний дунд хагарал гарав. Тиймээс тэд сохорт дахин
тэр чиний нүдийг нээсэн учраас түүний тухай чи юу хэлэх вэ
гэхэд
тэр бол иш үзүүлэгч
гэв. Тэгтэл хараатай болсон хүний эцэг эхийг дуудах хүртлээ юудэчүүд түүнийг сохор байж байгаад хараатай болсонд итгэсэнгүй. Тэд эцэг эхээс нь
сохор төрсөн гэж та нарыг ярьдаг хүүчин энэ мөн үү? Тэгвэл одоо тэр яаж харж байна
гэж асуу. Эцэг эх нь тэдэнд
энэ хүү маань мөн гэдгийг болно сохор төрснийг нь бид мэдэж байна.
Харин одоо тэр яаж харж байгааг нь бид мэдэхгүй. Нүдийг нь хин нээснийг ч бид мэдэхгүй. Өөрөөс нь асуу. Тэр насанд хүрсэн. Тэр өөрөө хэлэг
гэв. Эцэг их нь юудэчүүдээс айсан тул тэгж хэлжээ. Есүсийг Христ мөн гэж хүлээн зөвшөөрсөн хүн Сингагаас хөөгдөх ёстой гэж юудэчүүд нэгэнтээ шийдсэн байлаа. Тиймээс эцэг их нь тэр насанд хүрсэн. Өөрөөс нь асуу гэж. Фарисеучуд сохор байсан хүнийг хоёр дахь удаагаа дуудаад түүнд
Бурхан далдрыг өрг. Тэр хүн нүгэлтэйг бид мэднэ
гэсэнд тэр
түүний нүгэлтэн эсхийг би мэдэхгүй. Би нэг л юмыг сохор байснаа одоо харж байгаагаал мэдэж байна
гэв. Тэд түүнээс
тэр санд юу үлдсэн юм? Тэр нүдийг чинь яаж нээсэн юм бэ
гэж асуухад
би та нарт хэдийн хэлсэн. Та нар сонсоогүй. Юун та нар дахин сонсохыг хүсв? Та нар бас түүний дагалдагчд болохыг хүсэж байгаа юм биш үү
гэв. Фарисеучуд түүнийг хараан зүхэж
чи л түүний дагалдагч байна. Харин бид Мойсегийн дагалдагчд. Мойсед бурхны айлцныг бид мэднэ. Харин түүнийг хаанаас ирснийг нь ч бид мэдэхгүй
гэсэнд өнөөх хүн
тэр нүдийг нь нээсэн байтал та нар түүний хаанаас ирснийг нь ч мэдэхгүй байгаа нь гайхалтай юм байна. Бурхан нүгэлтнүүдийг сонсдоггүй. Харин Бурханаас өмнөж хүслийг нь үйлдэгч хүнийг сонсдгийг бид мэднэ. Төрөлхийн сохор хүний нүдийг нээсник цаг хугацааны эхлээс хойш хинч сонсоогүй. Энэ хүн Бурханаас ирээгүй юм бол тэр юу ч хийж чадахгүй байсан
гэлээ. Тэд
гэм нүгэлтэд төрсөн атлаа бидэнд цаах нүчээ
гэд түүнийг хөн гаргав. Юдэчүүд тэр хүнийг хөн гаргасныг Есүс сонсоод түүнийг олж
чи хүний хүүд итгэж байна уу
гэхэд тэр
эзэн минь тэр хинбэ би түүнд итгэе
гэв. Есүс
чи түүнийг харсан. Одоо чамтай ярьж байгаа нь тэр мөн
гэлээ. Тэр
эзэн би итгэж байна
гэд түүнд мөргөв. Есүс түүнд
би энэ ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардгүйг хардаг харагстыг сохор болгохын тулд юм
гэж айлдав. Фарисеучудаас Есүстэй хамт байсан нь эдгэрийг сонсоод түүнд
бид бас сохор байх нь
гэхэд Есүс тэдэнд
хэрв та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байсан. Гэтэл та нар бид харж байна гэж ярьдаг тул нүгэл чинь байсаар л байна
гэлээ. Йохан 10 дугаар бүлэг.
Үннээр би та нарт хэлий. хоньны хашаанд үүдээр нь орлогүй. Өөр газраар давж ордог нь хулгайч. Дээрэмч юм. Харин үүдээр нь ордог хүн нь хонин сүргийн хонч юм. Сахиул түүнд үүдийг нээдэг бөгөөд хонин сүрэг дууган сонсдог. Тэр өөрийн хондийг нэрээр нь дуудаж тэднийг дагуулж гаргана. Тэр өөрийн хөгөө бүгдийг гаргаад төрөнд нь явдаг. Хонд дууг нь таньдаг тул түүнийг дагадаг. Тэд гадны хүнийг юр дагахгүй. Харин дууг нь танихгүй учраас түүнээс зогтно
гэж айлдав. Есүс энэ сургаалт зүрлэлээр тэдэнд ярихад түүний ярьсан нь юу байсныг тэд ойлгосонгүй. Тэгээд Есүс дахин тэдэнд
үннээр үннээр би танарт хэлий. Хоньны үүд нь би байгаа юм. Надаас урд ирэхэд бүгд хулгайч дээрэмчт юм. Харин хонь тэднийг сонсаагүй. Үүд нь би байгаа юм. Надаар орсон нь аврагдах болно. Орж гарч бэлчээр болно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алт сүд ихэр ирдэг. Би тэднийг амтай, бэлгсэн амтай байлгахын тулд ирсэн юм. Сайн хонч нь би байгаа юм. Сайн хонч нь хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Хүлсний хүн бол хонч биш. Хондоч түүнийх биш учир чон ирэхийг хараад тэрээр хондийг орхин зугтдаг. Чон хондийг цөлмөж тараадаг. Тэр хүлсний хүн бөгөөд хондод санаа тавьдгүй тул зугтдаг. Сайн хонч нь би байгаа юм. Би өөрийнхийгөө мэдэх бөгөөд өөрийнх минь намайг мэднэ. Би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддэг юм. Би хондийн төлөө амиа өгнө. Энэ хашаанд хондоос өөр хонд надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд дуугмын сонсно. Тэгээд тэд нэг хончинтай нэг сүрэг болно. Тиймээс эцэг намайг хайрладаг. Учир нь би амиа буцааж авахын тулд амиа өгнө. Хинч амийг минь надаас авахгүй. Харин би өөрөө түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх мэдэл надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл нь ч бий. Энэ тушаалыг би эцгээсээ хүлээн авсан юм.
Гэв энэ үгнээс болж юудэчүүдийн дунд дахин хагарал гарчээ. Тэдний олонх нь
түүнд ч үтгэр шүглэж тэр солиотой юм. Та нар юунд түүнийг сонсон уу?
Гэлээ. Зарим нь
чөтгөр шүглэгчийн үг энд биш ээ. Сохрын нүдийг чөтгөр нөөч чадах уу?
Гэж байлаа. Сүмийг шинэтгэн ариусгасны баяр Иерусалимд болж байлаа. Тэгэхэд өвөл байв. Есүс сүм дотор Соломоны танхимд явж байжээ. Тэгтэл юудэчүүд түүнийг тойрч түүнд
та хэдий ботал биднийг эргэлзүүлэх юм бэ? Та Христ мөн юм бол бидэнд шуудхан хэл.
Гэсэнд Есүс тэдэнд
би та нарт хэлсэн. Та нар итгэдэггүй. Эцгийнхээ нэрээр үйлдсэн үйлс минь намайг гэрчилдэг. Харин та нар хонд минь биш учир итгэдэггүй. Миний хонд дууг минь сонсдог. Би тэднийг таньдаг бөгөөд тэд намайг дагадаг юм. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнөөс агуу бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. Би болон эцэг нэг юм
гэж айлдлаа. Юудэчүүд түүн рүү чулуудахаар дахин чулуу шүрцгээв. Есүс тэдэнд
олон сайн үйлсийг эцгээсээ би танарт үзүүлсэн. Тэдгээрийн альнаас нь болж та нар над руу чулуу шиднэ
гэхэд юудэчүүд түүнд
сайн үйлийн чин төлөө биш, харин Бурхныг доромжилсны чин төлөө бид тань руу чулуу шиднэ. Учир нь та хүн байж өөрийгөө бурхан болгож байна
гэв. Есүс тэдэнд
танай хуульд та нар бол бурхад юмаа гэж би айлдсан гэж бичигдсэн байдаг биш үү? Бурхны үг авсан хүмүүсийг тэрээр бурхад гэж нэрлсэн бол бичвэрэн зөрчигдэхгүй. Эцгийн ариусгасан ертөнцөд эдгээсэн нэгнийг би бурхны хүү байна гэснээс нь болж бурхныг доромжлогч гэж хэлж байна уу? Би эцгийнхэн үйлсийг эс үлдвэс надад бүү итг. Харин би тэдгэрийг үлдвэл та нар надад итгэхгүй байлаач үйлсэд итг. Тэгвэл миний дотор эцэг, эцгийн дотор би буйг та нар мэдэж ойлгоно
гэж айлдав. Тиймээс тэд дахин түүнийг барихыг завдсан боловч Есүс тэдний гараас мултрав. Йохан анх баптизм хүртэж байсан газар болох Йордны нөгөө тал руу Есүс дахин явж тэндэ байлаа. Олон хүн түүнд ирж
Йохан тэмдэг юр үйлдэгүүч, энэ хүний тухай Йоханы хэлсэн бүхэн үнэн ажээ
гэцгээлээ. Тэнд олноороо Есүс тэтгэв. Йохан 11-р бүлэг. Битаны Лазар өвчтэй байлаа. Битан нь Марта, түүний дүү Мари хоёрын досхон юм. Мари бол эзнийг досоор дослоод хөлийг нь үсээрээ арчсан тэр эмэгтэй бөгөөд ах Лазар нь өвчтэй байв. Тиймээс эгч дүүс Есүст хүн илгээж
Эзэн минь, хараач, хайрлад хүнтэн өвдөв
гэж хэлэв. Үүнийг сонсоод Есүс
энэ өвчин үхэлд бос. Харин үгээр Бурхны хүү алдаршуулгдахын тулд Бурхны алдрын төлөө юм
гэлээ. Марта түүний охиндуу болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа. Лазарын өвчнийг сонсоод Есүс байсан газраа дахин хоёр хоног, дараа нь тэр шавнартаа
Евдэ рүү дахин явцгаая
гэхэд шавнар нь
Раби, саяхан юудачууд тань руу чулуу чулуудахаар завдж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж үү?
Гэв Есүс
өдөрт 12 цаг байдаг бус уу? Өдөр явбал ертөнцийн гэрлийг үздэг тул бүдрэхгүй. Харин шүн явбал хүний дотор гэрэл байхгүй тул бүдэрнэ.
Гэв ингэж айлцсныхаа дараа тэр тэдэнд
бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрноосон сэрэхээр явна
гэхэд шавнар нь түүнд
Эзэн хэр унтсан бол тэр эдгэн
гэв. Есүс Лазарын үхлийн тухай айлдсан ажээ. Харин тэд түүнийг унтж амрах тухай ярьж байна гэж боджээ. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан
Лазар үхсэн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүй дэ би. Та нарын төлөө баяр тавина. Харин одоо түүн рүү явцгаая
гэв. Гэтэл ихэр гэгддэг Томоос бусад шавнартаа
цөмөр уваас явцгаая. Тэгээ түүнтэй хамт үхье
гэж хэлв. Есүс ирээд Лазарыг булшинд 4 хоног байсныг мэдв. Битан Иерусалимаас холгүй 15 стадийн орчмын тэртэ байдаг аж. Ахаасаа хагдсан Марта, Мария нарыг тайлгаруулахаар олон юудэ тэднийд иржээ. Тэгтэл Марта Есүсийн ирж байгааг дуулаад угтахаар гарав. Харин Мария гэртээ суун үлджээ. Марта Есүст
Эзэн, та энд байсан бол ах минь үхгүй байх байсан. Харин та Бурханаас юу ч гуйсан. Бурхан танд өгнө гэдгийг одоо би мэдэж байна
гэв. Есүс түүнд
ах чинь амьлна
гэхэд Марта түүнд
эцсийн өдрийн амьлал тэр амьлна гэдгийг би мэднэ
гэв. Есүс Мартад
амьдал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь өхөвч амьлна. Надад амьдрахч хийгээд итгэгч бүхэн хизээж өхөхгүй. Үүнд итгэж байна уу
гэж асуу. Марта
тийм ээ эзэн, та бол Христ ертөнцид ирэх Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг.
Үүнийг хэлээд тэр явж дүү Марийгаа сэмхэн дуудаад
багш инүүхэнд байна, чамайг дуудаж байна
гэхэд Мария үүнийг сонсоод ухсхийн босож түүн рүү очив. Есүс досхонд хараахан хурж очоогүй агаад харин Мартатай уулзсан газраал байж байлаа. Тэгтэл гэрт нь Мариатай байж тайлгруулж байсан юудэчүүд түүнийг ухсхийн босч гарч явахыг харахтаа түүнийг булшин дээр очиж уйлахаар явлаа гэж бодоод араас нь дагжээ. Мария Есүсийн байсан газар ирж түүнийг хараад хөлдөн унж
Эзэн, хэрв та энд байсан бол ах минь үхэхгүй байх байсан
гэлээ. Есүс түүний уйлахыг болон түүнтэй хамт ирсэн юудэчүүдийн уйлахыг хараад сүнсэн гүнээ шаналж дотроо уимрэн
та нар түүнийг таан тавьсан бэ
гэхэд тэд түүнд
Эзэн, ирээд үз
гэлээ. Есүс ойлов. Тэгтэл юудэчүүд
тэр түүнд ямар хайртай байсныг хараач
гизгэж байлаа. Харин тэдний зарим нь
сохор хүний нүдийг нээсэн энэ түүнийг мөн үхүүлэхгүй байж чадаагүй юм байх та
гэв. Есүс дахиад л дотроо гүнээ шаналж булш руу хурж ирв. Энэ нь агуу байсан бөгөөд амыг нь хадаар тагласан байлаа. Есүс
хадыг зайлуул
гэхэд талигачийн дүү Марта түүнд
Эзэн, тэр үхэд 4 хонж байгаа тул одоо өмхийрсэн байгаа
гэж хэлв. Есүс Мартад
хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлээгүй билүү
гэлээ. Тэгээд тэд хадыг зайлуулв. Есүс дээшээ харан
Аава, та намайг сонссонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсдгийг би мэдсэн. Таны намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсох олны төлөө би үүнийг хэллээ
гэв. Тэр ийн айлдаад чанга дуугаар
Лазар гараад ир
гэж хашгирав. Өгсөн хүн гар хөлн оршуулгын болтор болттой, нүүр нь альчуураар оролттой чигээрэ гарч ирв. Есүс тэдэнд
тайлж түүнийг явуул
гэв. Маригийн дэрсэн юудэчүүд дундаас олон хүн Есүсийн үйлсийг хараад түнд итгэжээ. Харин тэдний зарим нь фарисеучуд руу очиж Есүсийн үйлсийг тэдэнд хэлцгээв. Тэгтэл ахлах тахилч нар болон фарисеучуд зөвлөлд цуглаж,
"Юу хийх вэ? Энэ хүн олон тэмдэг үлдэж байна.
Хэрэв бид түүнийг ингээд орхивол бүх хүн түнд итгэнэ. Тэгвэл ромчууд ирж манай газар болон үндэснийг маань булаан авнаа"
гэцгээв. Харин тэдний нэг тэр жил тэргүүн тахилж байсан Кайп тэдэнд,
"Та нар юу ч мэдэхгүй. Мөн бүх үндэснээрээ мөхөхгүй тулд ард түмний төлөө нэг хүн өөх нь дээр гэдгийг ч бодохгүй байна"
гэж хэлв. Тэр энэ үгсийг өөрөөсөө хэлээгүй юм. Харин тэр жилийн тэргүүн тахилж байсан учраас Есүс үндэснийхээ төлөө өөхөх тухай болон тэр зөвхөн үндэснийхээ төлөө бус, харин Бурхны тарсан хүүхдүүдийг боогнуулж нэгдэхийн төлөө өөхөх тухай тэрээр иш үзүүлжээ. Энэ өдрөөс тэд Есүсийг алахар төлөвлөв. Тиймээс Есүс юудэчүүдийн дунд дахиж ил явсангүй. Харин тэндээс цөлийн ойролцоох нутаг Ифрам гэдэг хот руу явж шав нарынхаа хамт тэнд үлдв. Юудэчүүдийн дээгүр өнгөрөх баяр ойрцсон байлаа. Олон хүн өөрсдийгөө ариусгахаар дээгүр өнгөрөх баярын өмнө нутгаасаа Иерусалимд иржээ. Тэд Есүсийг хайж сүм дотор зогсон өөр хоорондоо,
"Та нар юу гэж бодож байна? Тэр баяр дээр ирэх болов уу?"
гэж ярьж байлаа. Түүний хаан байгааг мэдсэн хүн байвал Есүсийг бариулахаар мэддэх ёстой гэсэн зарилгийг ахлах тахилч нар болон фарисеучуд буулгасан байв. Йохан 12 дугаар бүлэг. Есүс дээгүр өнгөрөх баяраас 6 өдрийн өмнө үхлээс амьлуулагдсан Лазарын байсан Битаанд иржээ. Тэд тэнд Есүст зоог бэлдэж, Марта үйлчилж байсан ба Есүстэй хамт тухлан суугчдын нэг нь Лазар байлаа. Тэгтэл Мария маш үнэтэй цэвэр наардын 1 литра үнэрт тос аваад Есүсийн хөлийг тосолж үсээрээ хөлийг нь арчив. Гэрн досны ангилам үнэрээр дүүрлээ. Харин шав нарийнх нь нэг түүнийг барьж өгөх Искоротийн Юдас,
"Яагаад энэ досыг 300 динараар зарж ядуус өгсөнгүй вэ?"
гэв. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус, харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчихдаг байжээ. Тэгтэл Есүс,
"Түүнийг орхи. Миний оршуулгын өдөрт зориулж майр үүнийг хадгалаг. Та нар өргөлж ядуустай цуг байна. Харин та нар надтай өргөлж цуг байхгүй"
гэж айлдав. Юудэчүүд Есүсийг тэнд байгааг мэдээд зөвхөн Есүсийн төлөө биш, харин түүний үхлээс амьлуулсан Лазарыг бас үзэхээр үе олнороо иржээ. Харин ахлах тахилч нар мөн Лазарыг алхаар зөвлөлдөв. Учир нь Лазараас болж юудэчүүд олнороо Есүст итгэж байлаа. Маргааш нь Есүсийг Иерусалим өд ирж яваад баярт ирсэн үе олон сонсоод далдуу модны мөчөр барьж түүнийг угтахаар гарч,
"Хосана! Эзний нэрээр ирэхч Израилийн хаан Юрөөтэйе!"
гэж хашгиралдаж байлаа. Есүс элжигний төл олж унсан байна. Энэ нь,
"Сионы охноо бүэ, харах дүн хаан ч нь элжигний дотрон унаад ирж байна"
гэж бичигдсэнчлэн болов. Шав нар нь үүнийг анхандаа ойлгоогүй аж. Харин Есүсийг алдарших үед энэ нь түүний тухай бичигдсэн байсныг мөн хүмүүс түүнд эдгэрийг үйлдсэнийг санджээ. Есүс Лазарыг булшнаас дуудаж өхөксдөөс амьлуулахад түүнтэй хамт байсан ард олон гэрчилсээр байлаа. Тиймээс ард олон Есүс эдгэр тэмдгийг үйлдсэнийг сонссон тул түүнийг угтав. Тэгтэл фарисеучуд өөр хоорондоо,
"Хараач, та нарын үйлс ямар ч ашиг алга. Харцгаа, түүний араас ертөнцид даяараа даглаа"
гэцгээв. Баяраар мөргөл хийхээр эргэстийн дунд хідэн грек байлаа. Тэд Галилийн Бетсайдын Филипп руу очиж түүнээс,
"Эзэнтэй, бид Есүсийг хармаар байна"
гэж гуйсанд Филипп явж Андрэд хэлв. Андрэ Филипп нар явж Есүст дуулгав. Есүс тэдэнд,
"Хүний хүүгийн алдарших цаг ирлээ. Үннээр, үннээр би та нарт хэлье. Буудаан гүр газар ис унан, ис өхвэс тэр ганцаараа үлдэнэ. Харин тэр өхвэс олон үр гаргана. Амиа хайрлагч нь түүнийг алдана. Энэ ертөнцид амиа үзэн ядагч нь түүнийг мөнх амьд хүртэл хадгалах болно. Надад зарцдагдвал намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно" надад зарцлагдвал тэр хүнийг эцэг минь хүндэлнэ. Сэтгэл минь одоо шаналж байна. Би юу гэж хэлэх юм бэ? Аава, намайг энэ цагаас авраач гэх үү? Гэвч үүний төлөө би энэ цагт ирсэн. Аава, нэрээ алдаршуулаач.
Гэв. Тэгтэл Тэнгэрээс
ий нэрээ алдаршуулсан. Дахин алдаршуулна.
Гих дуун гарлаа. Тэнд зогсож байсан хүмүүс үнийг сонсоод
Тэнгэр дуугарлаа.
Гэхдээ зарим нь
Тэнгэр илч түүнтэй ярилаа.
Гизгэ. Есүс хариулан
Энэ дуу миний төлөө биш. Харин та нарын төлөө гарсан. Одоо энэ ертөнд шүүхдэх гэж байна. Одоо энэ ертөндсийн захирагч зайлуулагдах болно. Би газраас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна.
Гэж айлдлаа. Тэр ямар үхлээр өгөхөө зохож үнийг хэлжээ. Хурсан олон түүнд
Христ мөнхөд байна гэж бид хойлоо сонссон атал. Та хүнийхүү өргөгдөх ёстой гэж яаж ярьж чадна вэ? Энэ хүнийхүү нь хин бэ?
Гэв. Есүс тэдэнд
хоромхон хугацаанд гэрэл та нарын дунд байна. Та нарыг харанхуй нэмрэн авахгүй тулд гэрэлтэй байх зур явагтун. Харанхуйд явагч нь хаашаа яваагаа мэдэхгүй. Гэрэлтэй байх зураа та нар гэрэлд итгэхтэн. Тэгвэл та нар гэрлийн хөвгүүд болно.
Гэлээ. Есүс ин альцны дараа холдон явж нуугдав. Хэдийгээр Есүс тэдний өмнө өдий олон тэмдгийг үйлдсэн боловч тэд түнд итгэхгүй байлаа. Энэ нь иш үзүүлэгч Исиягийн
Эзэн бидний мэдэн хэн итгэсэн бэ? Эзний мутар хэн дэлгэцсэн бэ?
Гэж хэлсэн үг биелэгдхийн тулд ажээ. Тиймээс ч тэд итгэж чадаагүй юм. Учир нь Исия бас
Тэр тэдний нүдийг сохолч зүрхийг нь хатууруулсан. Эс бөгөөс тэд нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч эргэх байсан бөгөөд би тэднийг эдгэх байсан юм.
Гэсэн Исия түүний цог жавхланг харж түүний тухай ярьсан учраас эдгэрийг хэлсэн ажээ. Хэдий тийм боловч захирагчдаас олон олон хүн Есүст итгэсэн билээ. Гэхдээ тэд барисайчуудаас болж синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндэ үнийгээ өтсөнгүй. Учир нь тэд түүний алдрыг бурхны алдраас илүү таалсан юм. Есүс хашгиран
надад итгэгч нь надад итгэж байгаа бус. Харин намайг илгээгчд итгэж байгаа юм. Намайг харагч нь намайг илгээсэн нэгнийг харж байна. Надад итгэгч бүрийг харанхуйд байлгахгүй тулд би ертөнцид гэрэл болон ирсэн. Үгийг минь сонсоод сахиагүйч би түүнийг шүүхгүй. Би ертөнцийг шүүхийн тулд бас харин ертөнцийг аврахын тулд ирсэн юм. Намайг голч үгийг минь хүлээж ийсэн өгчийг шүүх шүүгч би. Хэлсэн үг минь эцсийн өдөрт түүнийг шүүн. Учир нь би өөрөөсөө яриагүй. Харин юу хэлж, юу ярих тушаалыг намайг илгээсэн эцэг өөрөө өгсөн юм. Түүний тушаал бол мөнх ам гэдгийг би мэднэ. Тиймээс ярьж байгаа минь эцэг надад хэлсэн лугаа адил би ярьж байна.
Гэж айлдлаа. Йохан 13 дугаар бүлэг. Энэ ертөнцөөс салж эцэг өөдөө очих цаг нь болсныг дээгүүр өнгөрөх баяраас өмнө Есүс мэдээд дэлхийд байсан өөрийнхнийхөө хайрлаж байсан тул тэднийг эцсээ хүртэл хайрлав. Оройн зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искоритын Юдасын зүрхэнд диавол хэдийн өгөхөд эцэг нь бүхнийг мударт нь өгснийг болон бурхнаас ирээд бурхан өөд буцан явж байгаагаа Есүс мэдээд зоогийн ширээнээс босож гадуур хувцаа тайлан альчуур авч бүслэв. Тэгээд савнд ус хийж шавнырийнхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн альчуураараа арчиж эхлэв. Есүс Симон Петр руу ирэхэд Петр түүнд
Эзэн та миний хөлийг угаах гэж үү?
Гэв. Есүс хариудна.
Чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй. Харин чи хожим ойлгоно.
Гэлээ. Петр түүнд
та миний хөлийг хизээч угаахгүй шүү.
Гэсэнд Есүс
би чамайг угаахгүй бол надтай гих хувь чамд үгүй болно.
Гэлээ. Тэгтэл Симон Петр түүнд
Эзэн зөвхөн хөлийг минь ч биш бас гар толгойг минь угаагаач.
Гэж хэлв. Есүс
усанд орсон нэгэн хөлнөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээдж бүхэлдээ цэвэр байна. Та нар цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү.
Гэлээ. Есүс өөрийг нь барьж өгөх нэгнийг мэдэж байсан тул та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү гэж айлджээ. Тэгээд тэдний хөлийг угаасны дараа гадуур хувцас авч дахин духлан суугаад тэдэнд
Та нарт би юу хийснийг мэдэж байна уу? Та нар намайг багш, эзэн гэж дууддаг бөгөөд тэр нь би мөн болохоор та нар зөв хэлж байна. Тэгвэл би эзэн багш байтлаа та нарын хүлийг угаасан бол та нар мөн нэг нэгнийхээ хүлийг угаах ёстой. Миний та нарт үйлдсэн луга адил та нарыг үйлд химэн би ийм дурайл өгөв. Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Боол нь эзнээсээ агуу биш. Мөн илгээгдэгч нь илгээгчээсээ агуу биш юм. Үүнийг мэдэж үйлдвэс та нар ерөөлтэй. Би та нарын бүгдийг чинь тухай яриагүй. Ямар нэгэн сонгосноо би мэднэ. Харин энэ нь миний талахыг гэдэг чинь миний эсрэг үсхийгөө өргөв гэсэн бичвэр биелэгдэхийн тулд юм. Үүнийг биелэхээс өмнө би одооноос та нарт ярьж байна. Энэ нь биелэх үед би байгаа гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд билээ. Үннээр. Үннээр би та нарт хэлий. Миний илгээг хэнийг боловч хүлээн авч буй нь намайг хүлээн авдаг. Намайг хүлээн авдаг нь намайг илгээгчийг хүлээн авдаг
гэж айлдлаа. Есүс эдгэрийг хилээд сүнсэндээ шаналж гэрчлэн
үннээр. Үннээр би та нарт хэлий. Та нарын нэг чинь надад сурна
гэлээ. Хиний тухай ярьж бүг нь мэдих гэж гайхширан шавнарын бие биенээ ажив. Шавнарынх нь нэг Есүсийн хайрлсан хүн Есүсийн цээж налаад сууж байлаа. Тэгтэл Симон Петр түүн рүү дохиж хиний тухай тэр ярьж бүг асуугач гээ. Есүсийн цээжийг налан байхдаа тэр
"Эзэн, тэр хийм бэ?"
гэсэнд Есүс
"Энэ талхыг би дүрэд хинд өгнө. Тэр нь мөн"
гэж хариулаад далхны хилтерхийг дүрж Искоротийн Симоны хүү Юдаст өгчээ. Далхны хилтерхийг аваад түнд сатан шүглв. Тэгтэл Есүс Юдаст
"Үйлдэх юм аа, түргэн үйлд"
гэлээ. Харин духлан сүгчдийн хинэнч юуны улмаас Есүс тэгж хэлснийг мэдсэнгүй. Юдаст мөнгөний хүйдий байсан тул Есүс түнд баярт зориулан бидэнд хэрэгтэй ямыг худалдан ав, эсвэл ядууст юм өг гэсэн байх гэж зарим нь боджээ. Тэгээд Юдаас далхны хилтерхийг аваад тэр даруй гарч явлаа. Тэгэхэд шүн байв. Юдаас эгэ гарсны дараа Есүс
"Одоо хүний хүү алдарчлаа. Бурхан түүгээр алдарчлаа. Хэрэг бурхан түүгээр алдарсан бол бурхан өөртөө түүнийг бас алдаршуулна. Даруй түүнийг алдаршуулна. Бяцхан хүүхдүүд ээ, би та нартай ханд хоромхон зуур байна. Та нар намайг хайхуулна. Би Иудэчүүдэд би хаашаа явна? Тийшээ та нар очиж чадахгүй" гэж хэлсэн лугаа адил одоо мөн та нарт хэлж байна. "Би биенээ хайрлагтун. Би та нарыг яаж хайрлсан лугаа адил та нар мөн би биенээ хайрлагтон" гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. "Би биендээ хайртай байвас та нарыг миний шав гэдгийг үүгээр чинь бүгд мэдэх болно"
гэлээ. Симон Петр түүнд
"Эзэн, та хаашаа явах юм бэ?"
гэхэд Есүс
"Миний явах газарт чи одоо намайг дагаж чадахгүй. Харин чи хожим дагана"
гэлээ. Петр түүнд
"Эзэн, би таныг яагаад одоо дагаж чадахгүй гэж? Би таны төлөө амиа зориулъя"
гэхдэн Есүс
"Миний төлөө чи амиа зориулна гэж үү? Үннээр, үннээр би чамд хэлий. Дахиад онгодохоос өмнө чи намайг гуравнтаа үгүйсэх болно"
гэв. Йохан 14-р бүлэг.
Зүрхээ бүү шаналга. Бурханд итгэ, мөн надад итгэ. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би танарт хэлэх байсан. Би танарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би явж танарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж таныг өөртөө авна. Би хаан байна, та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ"
гэж айлдав. Томас түүнд
"Эзэн, таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ?"
гэсэнд Есүс
"Зам, үнэн ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Та нар намайг мэдсэн бол эцгийг минь ч мөн мэдэх болно. Та нар түүнийг одооноос л мэдэж байна. Түүнийг харж л байсан"
гэлээ. Филипп түүнд
"Эзэн, бидэнд эцгээ харуулаач. Энэ л бидэнд хангалттай"
гэв. Есүс
"Би та нартай хамт ийм удаан байхад чи намайг таньж мэдсэнгүү гэж юу? Филиппе, намайг харсан нь эцгийг харсан. Гэтэл бидэнд эцгээ харуулаач гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэхгүй байна уу? Миний та нарт хэлж байгаа үгсийг би өөрөөсөө хэлээгүй. Харин миний дотор оршигч эцэг үйлсээ хийж байгаа юм. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэх тун. Эс бөгөөс үйлсийн учир надад итгэх тун. Үннээр, үннээр би танарт хэлье. Надад итгэдэг нь миний хийдэг үйлсийг бас хийх бөгөөд эдгээрээ сагу ажлуудыг ч хийх болно. Учир нь би эцэгтэй очино. Та нар нэрээр минь юу ч гуйсан. Эцэг хүүгээр алдаршуулагдахын тулд би түүнийг үлдэнэ. Та нар нэрээр минь юм гуйвал би түүнийг чинь үлдэнэ. Та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь цах. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрт хамт байна. Тэр бол үнний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээсээ болж ертөнцийн түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ. Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Жаахан байцнаад ертөнцийн намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна. Учир нь би амьд байна. Та нар ч амьд байна. Би эцэг дотроо. Та нар миний дотор. Би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно. Миний тушаалуудыг сахитгэн намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Би түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчилнэ
гэж хэллээ. Юдас Искариотийн биш түүнд
Эзэн та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ
гэхэд Есүс
хэн намайг хайрлана үгийг минь тэр сахина. Эцэг минь түүнийг хайрлана. Бид түүнд очиж түүнтэй орон барай байгуулна. Намайг ис хайрлагч нь үгийг минь сахитгүй. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш. Харин намайг илгээсэн эцгийнх билээ. Би та нартай хамт байхдаа үнийг хэллээ. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгэх ариун сүнс та нарт бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулах болно. Амар амгаланг би та нарт үлдээнэ. Амар амгаланга би та нарт өгнө. Өнөөх ертөнцийн өгдөгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Үр зүрхээ бүү шаналга, бүү төгшөцгөө. Би яваад та нар руу ирнэ гэж хэлснийг минь та нар сонслоо. Хэрв та нар намайг хайрлсан бол эцэгтэй очиж байгаад минь баярлагсан. Учир нь эцэг надаас илүү агуу юм. Болох үед нь та нарыг итгүүлэхийн тулд болохоос өмнө үүнийг та нарт би одоо хэллээ. Би та нартай олон юм дахиж ярихгүй. Учир нь ертөнцийн захирагч ирж байна. Түүний юунч миний дотор байхгүй. Харин би эцгээ хайрлаж эцгийн надад тушаасан ёсоор хийдгээ ертөнцид мэдүүлнэ. Босцгоо. Эндээс явцгаая.
Йохан 15 дугаар бүлэг.
Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзэн тариалагч билээ. Миний дотор байгч жимс сургуулдгүй мөчр бүрийг тэр авч хайна. Жимс сургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор байх тун. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс сургуулж чадахгүй нэдэл. Та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод. Та нар мөчрүүд. Хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэг нь миний дотор эс байвас мөчр мэд хаягдаж хухаарна. Тэдгээр мөчрийг төвж галд хайж шатана. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байвас та нар юу хүссэнэ гуй. Тэвгэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шамнар болсноор эцэг минь алдаршуулагдана. Эцэг намайг хайрлсан лугаа адил би бас та нарыг хайрлсан. Хайр дор минь байхтун. Би эцгийнхээ тушаалыг сахиж хайранд нь байдаг лугаа адил та нар тушаалыг минь сахивал хайр дор минь байх болно. Миний баяр баясгалан та нарт байж та нарын баяр баясгалан дүүрэн болохын тулд үүнийг би та нарт хэлв. Би та нарыг хайрлсан лугаа адил та нар би биенээ хайрлагдав. Энэ миний тушаал. Нүхтийнхөө төлөө амиа зориулахаас илүү агуу хайр байхгүй. Та нар тушаасныг минь үлдвэс миний нөхөд мөн. Би та нарыг боолоод гэж дахиж дуудахгүй. Учир нь эзнийхээ юу хийж байгааг боолт эс мэдэх юм. Харин би та нарыг анд нөхөд гэж дуудав. Учир нь би эцгээсээ сонссон бүхнээ та нарт мэдүүлсэн билээ. Та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж жимс гаргаж үр жимс чинь үүрд байгаасаа гэсэндэ би та нарыг тамилсан. Ингэснээр нэрээр минь та нар эцгээс юуч хуйсан тэр та нарт өгөх юм. Би та нарт үнийг тушаая. Та нар би биенээ хайрлах тун. Хэрэв ертөнц та нарыг үзэн ядвал та нараас өмнө намайг үзэн ядсныг нь мэдэх тун. та нар ертөнцийн их байсан бол ертөнц зөөрийнх нэг хайрлагсан. Харин та нар ертөнцийн их биш, багц хөө. Би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үдсэн яддаг. Бол эзнээсээ илүү агуу биш гэж би та нарт хэлснийг санагтун. Тэд намайг хавдсан бол та нарыг бас хавчих болно. Тэд үгийг минь сахисан бол та нарыг бас сахих болно. Харин тэд нэрээс минь болж та нарт энэ бүгдийг үйлдэх болно. Учир нь тэд намайг илгээс нэг мэдэхгүй юм. Хэрв би ирж тэдэнд хэлээгүйсэн бол тэд гин буруугүй байхсан. Харин одоо тэд нүгэлтэй шалтаггүй болов. Намайг үдсэн ядагч эцгийг минь ч мөн үдсэн яддаг. Би өөр хэний ч хийгээгүй үйлсийг тэдний дунд хийгээгүйсэн бол тэд нүгэлгүй байхсан. Харин одоо тэд намайг болон эцгийг минь үзээд хоёуланг мань үдсэн ядаж байна. Харин тэд шалтгаангүйгээр намайг үдсэн ядсан гэж тэдний хуульд бичигдсэн үг биелэгдэхийн тулд аж. Эцгээс гарах үнний сүнс болох туслагчийг би та нар руу эцгээс илгээхэд тэр сүнс намайг гэрчлэнэ. Та нар эхнээсээ надтай хамт байсан тул бас гэрчлэнэ.
Йохан 16 дугаар бүлэг.
Та нарыг бүдрүүлэхгүй тулд үүнийг би та нарт хэллээ. Тэд та нарыг синагог ус хөөнө. Харин та нарыг алах хүмбэр өөрийгөө бурханд үйлчилж байна гэж бодох цаг ирж байна. Тэд эцгийг болон намайг мэдээгүй учраас үүнийг хийх болно. Цаг нь ирэх үед та нарт тэдний тухай ярьсныг сануулхын тулд би эдгэрийг хэлсэн юм. Би та нартай хамт байсан учраас үүнийг та нарт эхлээд хэлээгүй. Харин одоо би намайг илгэх шууд явж байна. Гэтэл та нарын нэг нь надаас та хаашаа явж байна гэж асуухгүй. Харин би ийм юм та нарт хэлсэн учраас зүрх чинь уу хашуугаар дүүрв. Гэхдээ би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт дээр. Би явахгүй бол туслагч та нар руу ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нар руу илгээнэ. Тэр ирэхдээ нүгэл зөвд байдал хийгээд шүүлтийн талар ертөнцийг зэмлэнэ. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. Зөвд байдлын тухайд бол би эцэгт очино. Та нар намайг дахиж ис хана. Шүүлтийн тухайд бол энэ ертөнцийн захирагч шүүгцэн. Та нарт хэлэх зүйл надад олон бийч. Та нар одоо түүнийг дааж ис чадна. Харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн хэл удирдна. Тэр өөрөөсөө биш. Харин алив сонсох юм ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Тэр минийхийг авч та нарт мэдүүлэх учраа намайг алдаршуулна. Эцэгт буй бүхэн минийх. Тиймээс тэр минийхийг авч та нарт мэдүүлнэ гэж би хэлсэн билээ. Мөдхөн та нар намайг харахаа болно. Төдхөн та нар намайг дахин харах болно
гэж айлдлаа. Тэгтэл шав нарын зарим нь би биендээ
мөдхөн та нар намайг харахаа болно. Төдхөн та нар намайг дахин харах болно. Учир нь би эцэгтэй очино гэж тэр бидэнд юу хэлнэ вэ
гэж ярив. Тэгээд тэд
мөдхөн гэснэ нь юу юм бол юу яриад байгааг нь мэдэх юм алга
гэлээ. Тэд юм асуухыг хүсээд байгааг Есүс мэдээд
мөдхөн та нар намайг харахаа болно. Төдхөн та нар намайг дахин харах болно гэсний талаар та нар өөр хоорондоо хэлцээд байна уу? Үннээр. Үннээр би танарт хэлье. Та нар ойлно. Гашуудна. Харин ертөнц баярлах болно. Та нар гунигтай болно. Гэвч гуниг чинь баяр хөөрөөр салагдах болно. Эмэгтэй хүн төрөхдөө цаг нь ирсний учир зовоорлно. Харин хүүхдээ төрүүлэхдээ ертөнцөд хүмүү мэдсэнд баярлан дахиж зовлонгоо сандгүй. Тиймээс одоо та нар гунигтай байгаа боловч би та нарыг дахин харна. Зүрх чинь баярлна. Баяр баясгалан чинь хинч танараас булаахгүй. Тэр өдөр та нар надаас юу ч асахгүй. Үннээр, үннээр би та нарт хэлье. Та нар эцгээс нэрээр минь юу ч гуйсан. Тэр та нарт өгнө. Одоо болтол та нар нэрээр минь юу ч гуйгаагүй. Гуйхтун. Баяр баясгалан чинь дүүрэн болохын тулд та нар хүлээн авна. Энэ бүхнийг би та нарт зөвлөлээр ярьсан. Гэвч дахин зөвлөлээр ярихаа болох цаг ирж байна. Харин эцгийн тухай та нарт шууд хэлнэ. Тэр өдөр та нар нэрээр минь гуйх болно. Би та нарын өмнөөс эцгээс гуйна гэж байгаа юм биш. Та нар намайг хайрлсан бөгөөд бурхнаас ирсэн гэдэгт итгэсэн тул эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг. Би эцгээс гарч ертөнцөд ирсэн. Би ертөнцийг дахин өрхөж эцэг өдөө явна
гэж айлдлаа. Шав нар нь
одоо та зүрлэл ашиглалгүй шууд ярьж байна.
Та бүх юмыг мэдж хинч таныг шалгах шаардлагагүй гэдгийг бид одоо мэдлээ. Үүгээр бид таныг бурхнаас ирсэн гэдэгт итгэж байна
гэв. Есүс тэдэнд
та нар одоо итгэж байна уу? Үзэгтэн. та нар хүмбэр өөр өөрсдийнх руугаа тарцгааж намайг ганцаараг минь орхих цаг ирж байна. Энэ цаг хэдийн иржээ. Гэсэн хэдий ч би ганцаараа биш. Учир нь эцэг надтай хамт байдаг. Миний дотор та нар амаа намглан байг гэж би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх тул би ертөнцийг ялсан
гэж айлдлаа. Йохан 17 дугаар бүлэг. Ингэж хилээд Есүс тэнгэр өөд мэлмийн өргөн
Аава, цаг нь ирлээ. Хүү таныг алдаршуулахын тулд хүүгээ алдаршуулаач. Таны надад өгсөн бүхэнд хүү чинь мөн хэмиг өгөхийн тулд альва махан биеийн дээгүр хэрхийг та надад өгсөн билээ. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав. Аава, ертөнцөөс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жавхлангаар одоо та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач. ертөнцөөс таны надад өгсөн хүмүүст би нэрийг тань хэлчилсэн. Тэд таних байсан бөгөөд та тэднийг надад өгсөн. Тэд үгийг тань сахисан юм. Таны надад өгсөн алив бүхэн нь танаас гэдгийг одоо тэд мэд. Учир нь надад өгсөн үгсийг тань би тэдэнд өгсөн. Тэдгээрийг тэд хүлээн авч намайг танаас гарч ирснийг үнэхээр ойлгоод намайг та илгээсэн гэдэгт итгэсэн юм. Тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бас харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Учир нь тэд таны хүлээ. Миний бүх юм таних. Таних бас минийх. Би тэднэр алдаршуулагдлаа. Цаашид би ертөнцид байхгүй. Харин эд ертөнцид байна. Би танд очино. Ариун Аава, надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж, бидний зугаайдал тэднийг нэг байлгаач. Тэдэнтэй хамт байхдаа би надад өгсөн нэрээр танд тэднийг хамгаалж байсан. Би тэднийг харгалзсан бөгөөд мөхлийн хөвгөөс өөр тэдний нэгэн ч эс мөхөв. Энэ нь бичвэр биелэгдэхийн тулд ажээ. Харин одоо би танд очино. Тэдний дотор баяр баясгалын дүүрэн байхын тулд энэ бүхнийг би ертөнцид байхдаа ярьж байна. Би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцийнх бас зугаа адил. Тэд бас ертөнцийнх бас тул ертөнц тэднийг үдсэн ядсан. Тэднийг та ертөнцөө заваач гэж би гуйхгүй. Харин дормугаас хамгаалахыг гуйж байна. Би ертөнцийнх бас зугаа адил. Тэд бас ертөнцийнх бас. Үннээр тэднийг ариусгаач. Таны үг үнэн мөн. Та намайг ертөнцөө илгээсэн лугаа адил би мөн тэднийг ертөнцөө илгээ. Тэд бас үннээр ариусгахдхийн тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгах. Би зөвхөн тэдний төлөө бас. Тэдний үгээр дамжуулан надад тэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь эцэг та миний дотор. Би таны дотор буй лугаа адил. Тэд бүгд нэг байхын тулд бүгд мөн тэд бидний дотор байж та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Биднийг байдаг лугаа адил. Тэднийг нэг байлгахын тулд надад өгсөн сүр жавхланг тань би тэдэнд өгсөн билээ. Би тэдний дотор, та миний дотор. Ингэснээр тэд бүрэн төгснэйг болж, та намайг илгээсэн болон намайг хайрлсан лугаа адил тэднийг хайрлсныг ертөнц мэдэх болно. Аава, надад өгсөн хүмүүс тань бас миний байдаг газарт надтай хамт байж сүр жавхланг минь үзээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр сүр жавхланг та надад өгсөн билээ. Учир нь ертөнцийн суурьас өмнө та намайг хайрлсан. Зөвхөн Аава, ертөнц таныг мдээгүй боловч би таныг мэдсэн. Мөн та намайг илгээснийг тэд мэдсэн билээ. Би нэрийг танд тэдэнд мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлэх болно. Ингэснээр намайг хайрлсан таны хайр тэдний дотор, би ч тэдний дотор байх юм
гэлээ. Йохан 18 дугаар бүлэг. Есүс энэ үгсийг айлдаад шав нарынхаа хамт Кедроны гуг гатлан гарч тэнд байдаг цэцэрлэгт шав нартайгаа оров. Есүсийг барьж өгсөн Юдасч мөн энэ газрыг мэддэг байжээ. Учир нь Есүс тэнд шав нартайгаа олонтой цугладаг байв. Тэгтэл Юдас цэргийн баг, ахлах тахилч нар болон фарисеучудаас харуулуудыг нь дагуулж ирв. Тэд дэнлүү, бамбар, зэвсэг барин хурч ирлээ. Өөрт нь тулгарх бүгдийг мэдэж байсан Есүс урагш гарч тэднээс
та нар хэнийг ирнэ вэ
гэв. Тэд түүнд
Назарын Есүсийг
гэж хариулахад Есүс
тэр чинь би байгаа юм
гэв. Түүнийг барьж өгсөн Юдасч мөн тэдэнтэй хамт зогсож байлаа. Есүсийг тэдэнд тэр чинь би байгаа юм гэхэд тэд ухарч газар онцгав. Есүс дахин
та нар хэнийг ирнэ вэ
гэж асуусанд тэд
Назарын Есүсийг
гэлээ. Есүс хариулан
тэр чинь би байгаа юм гэж би танарт хэлсэн. Та нар намайг ирж байгаа бол эднийг явуул.
Гэсэн нь таны надад өгснүүдээс нёгийг нь ч би алдаагүй гэж түүний альцсан үг биелэгдхийн тулд юм. Симон Петр элдээ суглаад тэргүүн дахилчийн зарцын баруун чихийг дасж авчжээ. Тэр зарцын нэрийг Малх гэдэг байв. Тэгтэл Есүс Петрт
элдээ хүнд нь хий. Эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй гэж юу?
Гэв. Ингээд цэргүүд мянгатын дарга болон юудэчүүдийн харуулууд Есүсийг барьж хүлээд эхлээд түүнийг Аннас руу авч ирв. Учир нь Аннас тэр жилийн тэргүүн тахилж Кайпийн хадам эцэг байсан юм. Кайп бол ард түмний төлөө нэг хүн өгөхөн дээр гэж юудэчүүдэд зөвлөсөн тэр хүн билээ. Симон Питер бас өөр нэг шавь Есүсийг дагав. Тэр шавь тэргүүн тахилчийг таньдаг тул хашаанд нь Есүсийн хамт оров. Харин Петр хаалганы гадаа үлдв. Тэгтэл тэргүүн тахилчийн танил нөгөө шавь гарч ирээд үүдний сахиултай ярилцаж Петрийг дотогш оруулав. Тэрхүү үүдний сахиул шивгчин Петрт
"Чи энэ хүний шавнырийн нэг нь биш үлээ?"
гэхэд тэр
"Би бишээ"
гэв. Хүйтэн байсан тул зарцнаар харуулууд модны нүүрс түлж дулаацсан зогсож байлаа. Петр ч мөн тэдний хамт тэнд зогсоод дулаацж байв. Тэргүүн тахилч Есүсээс шавнарийнхын тухай мөн сургаалынхын тухай шалгав. Есүс
"Би ертөнцөд ил ярьсан. Би үргэлж бүх иудэчүүдийн цугладаг синагогт болон сүмд сургаал зааж байсан. Би нууцаар юу ч яриагүй. Та яагаад надаас асууна вэ? Миний юу ярьсныг сонссог хүмүүсээс асуу. Харагтун. Тэд юу ярьсныг минь мэднэ"
гэв. Тэр ийн хэлтэл дэрэгдэн зогсож байсан харуул Есүсийг алгадаж
"Чи тэргүүн тахилчд ингэж хариулдаг юм уу?"
гэлээ. Есүс түүнд
"Би буруу ярьсан бол бурууг нь гэрчил. Зөв бол чи юунд намайг цохино вэ?"
гэв. Тэгэд Аннас Есүсийг хүлээтэйгээр нь тэргүүн тахилж Кайп руу илгээв. Симон Петр дулаацаа зогсож байтал тэд түүнд
"Чи чинь түүний шав нарын нэг нь биш билүү?"
гэсэнд тэр үгүйсгэн
"Би биш"
гэв. Тэргүүн тахилчийн зарц нарын нэг Петрт жихээ завчулсан хүний хамаатан
"Чамайг түүнтэй хам цэцэрлэгт байхыг чинь би хараагүй лөө"
гэж хэллээ. Петр дахин үгүйсгсэн даруйд дахиад онгодов. Тэд Есүсийг Кайпихаас амбан захирагчийн ордонд аваач. Тэгэхэд эрт байлаа. Тэд биеэ бузарлахгүй байж дээгүр өнгөрөх баярын цоогийг идэхийн тулд ордонд орсон. Тиймээс Пилат тэдэн рүү гарч ирээд
"Та нар энэ хүнийг юу гэж буруутгах байгаа юм бэ?"
гэхэд тэд
"Энэ хүн ёр мог үйлдэгч бичсэн бол бид түүнийг танд тушаахгүй байх байсан"
гэлээ. Тэгтэл Пилат
"Түүнийг ав, өөрсдөхөө хуулиар түүнийг шүүх"
гэхэд юудэчүүд
"Хүн цаазлахыг бидэнд зөвшөөрдөггүй шүү дээ"
гэцгээв. Ямар ч үхлээр үхэхээ зохон хэлж байсан Есүсийн үг биелэгдэхийн тулд тийм хэлжээ. Пилат дахин ордондоо орж Есүсийг дуудаад
"Та юудэчүүдийн хаан мөн үү?"
гэхэд Есүс
"Та үүнийг өөрөөсөө ярьж байна уу? Эсвэл өөр хүмүүс миний тухай танд хэлв үү?"
гэж Пилат
"Би юудэ хүн биш үсттэй. Танаа өндөстөн болон ахлах тагч нар л таныг надад тушаасан юм. Та юу хийчихсэн юм бэ?"
гэж асуув. Есүс
"Миний хаанчлал бол энэ ертөнцийнх бишээ. Хаанчлал минь энэ ертөнцийнх байсан бол намайг иудэчүүдийн гарт өгөхгүй тулд зарц нар минь тэмцэх байсан. Харин одоо миний хаанчлал энэ дэхийнх биш"
гэлээ. Пилат түүнд
"Тэгэхээр та хаан байх нэ?"
гэхэд Есүс хариуд нь
"Намайг хаан гэж та хэлж байна. Би үүний төлөө төрсөн. Үүний тулд л ертөнцид ирсэн ба. Үнний тухай гэрчлэхийн тулд болов. Үнний хүмбэр миний дуг сонсно"
гэж айлдлаа. Пилат түүнээс
"Үнэн гэж юу вэ?"
гэв. Үүнийг хэлээд тэр юудэчүүд рүү дахин очиж
"Би түүнээс ямар ч юм бурууг олсонгүй. Дээгүр өнгөрөх баяраар та нарын төлөө нэг хүнийг судлах ёстой гэсэн заншил таанарт бий. Тиймээс юудэчүүдийн хааныг та нарт судлаж өгөхийг надаас хүсэж байна"
гэхэд тэд дахин
"Энэ хүнийг бишээ, харин Бараби"
гэж хашгиралдлаа. Бараб бол дээрэмчин ажээ. Йохан 19-р бүлэг. Тэгээд Пилат Есүсийг аваачиж дашуурдуулав. Цэргүүд үүргээр дитим сүлжээд тэргүүн дээр нь тавьж жасуулан нүмрэг нүмргөв. Тэд түүн дээр ирсээр
Юудэчүүдийн хаанд мэдчлээ
гээд хацрыг нь алгадж байв. Пилат дахин гарч ирээд хүмүүст
хардун би түүнээс ямар ч юм бурууг олоогүйг та нарт мэдүүлгийн тулд түүнийг нааш нь авчирлаа
гэв. Есүс үүргэний дитим нил ягаан нүмрэгтэй гарч ирэв. Пилат тэдэнд
энэ хүнийг хардун
гэлээ. Тэгтэл ахлах тахилч нар харуулуд түүнийг хараад
түүнийг цовдол цовдол
гэж хашгиралдлаа. Пилат тэдэнд
өөрөө түүнийг ав тгээ цовд
би түүнээс ямар ч буруу олсонгүй
гэв. Юдэчүүд түүнд
бидэнд хууль бий, уг хуулийн дагуу бол тэр үхэх ёстой. Учир нь тэр өөрийгөө бурхны хүү болгосон
гэж хариулав. Пилат үнийг сонсоод улам их айж дахин ордондоо орж Есүсээс
хаанаас ирсэн юм бэ
гэж асуусанд Есүс түүнд хариу өгөв. Тиймд Пилат түүнд
та надад хэлэхгүй юм уу? Таныг судлах ба загалмай цовдлох мэдл надад байгааг та мэдэхгүй байна гэж юу
гэлээ. Есүс
танд дээрээс ирэх мэдэл өгөгдөөгүй л бол миний эсрэг ямар ч ирэх мэдэл танд баймааргүйсэн. Тиймээс намайг тань тушаасан хүн нь илүү нүгэлтэй юм
гэж хариулв. Үүний улмаас Пилат түүнийг суллахыг оролдож байв. Харин юудэчүүд
таагийн хүнийг суулбал Цезарийн амт нөхөр биш, өөрийгөө хаан хэмээх хүн бүхэн Цезарийн дайсан мөн
гэж хашгиралдаж байв. Тэр үгсийг Пилат сонсоод Есүсийг гаргаж шигтгмэл чулуун эндэр буюу еврейгээр Габата гэдэг газарт шүүх суудалд суув. Дээгүүр өнгөрөх баярын бэлтгэл өдөр байлаа. 6-р цагийн орчим Пилат юудэчүүдэд
харагдун танаа хаа
гэв. Тэгтэл тэд
танлог танлог түүнийг цовдуул
хэмээн хашгиралцсанд Пилат тэдэнд
танаа хаа нэг юу цовдлох уу
гэхэд ахлах тахилч нар
Цезараас өөр хаан бидэнд байхгүй
гэв. Ингээд Пилат түүнийг цовдуулахаар тэдэнд өгчээ. Тэд Есүсийг авч яв. Есүс загалмайгаа үүрсээр еврейгээр Голгота буюу гавлын газар химэх газар руу явв. Тэнд тэд түүнийг өөр хоёр хүний хамт Есүсийг дунд нь нөгөө дүүлийг хоёр талд нь цовдлжээ. Пилат мөн байзан дээр Назарын Есүс юудэчүүдийн хаан гэж бичээд загалмай дээр тавиулав. Есүсийг цовдлсан газар хотоос холгүй байсан бөгөөд байзан дээр еврей, латин, грекээр бичсэн тул олон юудэ үнийг уншжээ. Юудэчүүдийн ахлах тахилч нар Пилатад
юудэчүүдийн хаан гэж биш, харин түүний би бол юудэчүүдийн хаан
гэснийг бич гэв. Пилата
би бичснээ бичсэн
гэлээ. Цэргүүд Есүсийг цовдлоод гадуур хувцсыг нь авч цэрэг бүрд нэг хуваар дөрвөн хэсэг хувааж дотор хувцсыг нь ч бас авчээ. Энэ нь ямар ч ойдолгүй дээрээс нь битүү нэгсэн дотор хувцс бас байлаа. Тэд хоорондоо
үүнийг урахгүй, харин хинийх босхийг нь шатцгаая
гэв. Энэ нь
тэд гадуур хувцсыг нь хуван авч миний хуцсны төлөө шатсан
гэсэн бичвэр бэйлэгдэхийн тулд ажээ. Тиймээс цэргүүд үүнийг үлджээ. Харин Есүсийн загалмайнд иргэд Есүсийн их мөн ихийнхэн ихч болох Клопийн ихнэр Мария бас Магдалины Мария нар зогсож байсан юм. Есүс ихийгэ болон хайртай байсан шава ойр зогсхийг хараад ихтэй
эмхтэй үзэгтэн хүчин
гэв. Дараа нь шавда
үзэгтэн ихчин
гэж айлдав. Тэр цагаас шавна ихийг нь гертэ аваачв. Үүний дараа Есүс бүх юм идүүгээ гүйцэлцсэнийг мэдээд бичвэр бийлэгдэхийн тулд
би цангаж байна
гэлээ. Дүүрэн цагаан цуутай сав тэнд байж тэд цуу шингээсэн далайн хөнг хисопийн мөчөрт торгоож Есүсийн аманд хүргэв. Есүс цууг амсаж
гүйцэлтлээ
гэдэ тэргүүнээ гудайлган сүнсээ душаав. Тэр өдөр нь бэлтгэлийн өдөр байсан тул амралтын өдөр зогцсуудыг загалмай дээр байлгахгүй тулд тэр амралтын өдөр нь онцгой өдөр байв. Юудэчүүд тэдний хөлийг хугалж, тэднийг зайлуулахыг Пилатас гуйжээ. Цэргүүд ирж, Есүстэй хамт цовдлогдсон эхний болон нөгөөхийнх нь хөлийг хуглав. Харин тэд Есүс дээр ирж, хэдийн өгсөн байхыг нь үзээд хөлийг нь хугалсангүй. Цэргүүдийн нэг нь түүний хажуу руу жадалхад цус ус гойжлоо. Харсан нь үүнийг гэрчлэв. Түүний гэрчлэл үнэн бөгөөд та нарыг ч мөн итгүүлэхийн тулд үнэн ярьдаг гэдгээ тэр мэднэ. Бичвэрт
түүний нэг ч яс сугарахгүй
гэсэн нь биелэгдэхийн тулд эдгээр нь болжээ.
Тэд жадалсныгаа харах болно
гэж мөн өөр бичвэрт гардаг. Үүний дараа Есүсийн зохицыг авахыг Ариматийн Йосип Пилатас гуйсанд Пилат зөвшөөрчээ. Йосип юудэчүүдээс эмээсэндээ нууцаар Есүсийн шав байсан юм. Тэгээд тэр очиж Есүсийн зохицыг авчээ. Урд нь шөнөөр Есүс рүү ирж байсан Никодим, Мир, 100 настын 100 литра холц авч ирэв. Тэд Есүсийн зохицыг авч юудэчүүдийн оршуулгын заншил ёсоор анхлан үнэртэнтэй майланган даунд оров. Түүнийг цовдуулсан газарт цэцэрлэг байсан бөгөөд тэнд хэнийг ч юр тавьж байгаагүй. Шин хатан булш байлаа. Тэгэхэд юудэчүүдийн бэлтгэлийн өдөр байсан бөгөөд тэр хатан булш ойрхон байсан тул тэд Есүсийг тэнд тавьжээ. Йохан 20 дугаар бүлэг. 7 хоногийн эхний өдөр эрт харанхуй байхад Магдалины Мария хатан булш руу очоод булшнаас хадыг зайлуулсан байхыг харав. Тэгээд тэр Симон Петр болон Есүсийн хайртай байсан нөгөө шав руу гуйн ирж тэдэнд
"Тэд эзнийг булшнаас авчихжээ. Түүнийг тэд хаан тавьсныг бид мэдэхгүй"
гэв. Тимээс Петр нөгөө шавын хамт булш руу гуйв. Тэд хоёул хамтдаа гуйсан боловч нөгөөтх нь Петрээс хурдан гуйн булшинд төрүүлэн ирж тонгойж хараад давуу байхыг үзсэн боловч дотогш орсонгүй. Араас нь Симон Петрч гуйж ирээд булш руу орж майланган давуу болон толгойг нь орооч байсан давуу харав. Давуунууд байсан байрандаа эвхэтэй байжээ. Тэгээд төрүүлэн ирсэн нөгөө шав булшинд орж хараад итгэв. Учир нь тэр өхөгсдөөс амьлах ёстой гэсэн бичвэрийг тэд ойлгоогүй л байлаа. Ингээд шав нар нь өөрсдийнх нь руугаа буцав. Харин Мария булшны гадаа зогсоод уйлж байлаа. Тэр уйлсан чигээрээ булш руу тонгон харахад загаан хувцастай хоёр тэнгэр илч Есүсийн зогцыг тавьж байсан газарт нэг нь толгойд, нөгөө нь хөл талд нь сууж байв. Тэд түүнд
"Эмэгтэй, чи юунд уйлсан вэ?"
гэсэнд тэр
"Тэд эзнийг минь авчихсан байна. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй"
гэв. Тэр ингэж хэлээд эргэхдээ Есүсийн зогсож байхыг харсан боловч тэр нь Есүс байсныг таньсангүй. Есүс түүнд
"Эмэгтэй, чи юунд уйлна вэ? Чи хэнийг хань вэ?"
гэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодоод тэр түүнд
"Эзэнтэй, хэрв та түүнийг зөөсөн бол хаан тавьснаа надад хэлнэ үү? Би түүнийг авах гэсэн юм"
гэв. Есүс
"Мэра"
гэлээ. Мария эргэнгүүтээ түүнд еврейгээр
"Рабуни"
багш гэсэн утгатай гэжээ. Есүс
"Би эцэгтэй хараахан дээж очиагүй байгаа тул надад гар бүүхөр. Харин ахトゥу нарт минь очиж тэдэнд би эцэгтэй буюу та нарын эцэгт бурхандаа буюу та нарын бурханд дээж очино гэдгийг хэл"
гэлээ. Магдалины Мария ирж шав нартаа
"Би эзнийг харлаа"
гэд Есүсийн өөрт нь айлцсныг тэдэнд хэлв. 7 хоногийн эхнийхэд тэр өдрийн үдэш шав нар нь юудэчүүдээс айснаас үдэд үгдсэн байв. Есүс ирээд тэдний дунд зогсож тэдэнд
"Амар амгалан та нартай байх болтугай"
гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэнд гар хажуугаа үзүүлв. Шав нар нь эзнийг хараад ихэд баярлав. Есүс дахиж тэдэнд
"Амар амгалан та нарт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ"
гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэн рүү үлэн
"Ариун сүнсийг хүлэн авахтан та нар хиний нүглийг уучлна, тэд уучлагдана. Та нар хиний нүглийг үл уучлна, тэд үл уучлагдах болно"
гэж айлдав. Харин 12-ын 1 болох ихэр гэгддэг Томоос Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ач. Бусад шавнарын түүнд
бид эзнийг харсан
гэж ярив. Харин тэр
түүний гартх хадаасны сөрвийг үзэж, хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн, түүний хажуур руу гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй
гэж тэдэнд хэлжээ. 8 өдрийн дараа шавнар дахин дотор цуглахад Томоос тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн төгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож,
амар амгалан та нарт байх болтугай
гэв. Тэгээд тэр Томоостой,
хуруугаа нааш нь хүрэг, гарыг минь үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий, итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай
гэхэд Томоос түүнд,
Эзэн минь, Бурхан минь
гэв. Есүс түүнд,
чи намайг харсан учраас итгэв үү? Хараагүй атлаа итгэсэн нь ерөөлтэйе
гэж мөн энэ номд бичээгүй өөр олон тэмдгийг Есүс шав нарынхаа өмнө үйлдсэн юм. Харин эдгээр нь Есүс бол Христ, Бурхны хүү мөн гэдэгт та нарыг итгүүлэхийн тулд бичигдсэн бөгөөд итгэснээрээ та нар түүний нэрээр амьтай болох юм. Йохан 21-р бүлэг. Түүнээс хойш Есүс Тибир тэнгисийн хавар өөрийгөө шав нартаа дахин харуулв. Тэр өөрийгөө ингэж харуулжээ: Симон Петр, эхэргэгддэг Томос, Галилийн Канагийн Натинэл, Зебедийн хөвгүүд, бас түүний шав нараас хоёр өөр хүн зугтаа байв. Симон Петр тэдэнд,
би загас барьхаар явлаа
гэхэд тэд,
бид ч бас чамтай хамт явъя
гэд завинда сув. Тэр шин тэд юуч барьсангүй. Үүр цайх үед Есүс эргдээр зогсож байлаа. Гэвч шавнар нь Есүс гэж таньсангүй. Есүс тэдэнд,
хүүхдүүд ээ, та нарт идчих юм байна уу
гэхэд тэд,
алга
гэлээ. Есүс тэдэнд,
завьныхаа баруун талд тороо хай, тэгвэл та нар олно
гэв. Тэд тороо тийш нь хайсанд маш их загаснаас болоод датч чадхааргүй болжээ. Тэгтэл Есүсийн хайртай шавь нь Петерт,
энэ чинь эзэн байна
гэлээ. Симон Петр, энэ чинь эзэн байна гэхийг сонсон мөгц нүцгэн байснаа гадуур нөмөргөө бүсэлж тэнгис рүү үсрэн орв. Харин бусад шавнар нь эргээс холгүй 200 орчим дохой зайтайл байсан тул дүүрэн загастай торооч ирсээр жижиг завайраа ирлээ. Тэд газар дээр гараад модны нүүрсний гал дээр нь байх загас болон далахыг харав. Есүс тэдэнд,
сая барьсан загаснаас хэдийг аваад ир
гэлээ. Симон Петр авчирч 153 том загсаар дүүрэн тороо газар дээр датж гаргав. Тийм их загас байсан боловч тор нь урагдаагүй байлаа. Есүс тэдэнд,
наашир, өглөөний хоолоо идэцгээ
гэхэд түүнийг эзэн мөн гэдгийг мэдэж байсан шав нараас хинэнч та хинбэ гэж асууж зүрхэлсэнгүй. Есүс ирж талах бас загасч тэдэнд өгөв. Энэ бол Есүс өгөхсдээс амьдлуулагдсныхаа дараа шав нартаа өөрийгөө харуулсны 3 дахин байсан юм. Тэднийг өглөөний хоолоо идэж дуусахад Есүс Симон Петерт,
Йохны Симоно, чи намайг эднээс илүү хайрладаг уу
гэж асуухад тэр,
тийм ээ эзэн, танд хайртайг минь та мэднэ
гэв. Есүс түүнд,
хургнуудыг минь тийжээ
гэлээ. Дахин Есүс хоёр дахь удаага түүнд,
Йохны Симоно, чи намайг хайрладаг уу
гэхэд тэр түүнд,
тийм ээ эзэн, танд хайртайг минь та мэднэ
гэв. Есүс түүнд,
хондийг минь хариул
гэлээ. Есүс түүнд 3 дахь удаагаа,
Йохны Симоно, чи намайг хайрладаг уу
гэв. Чи намайг хайрладаг уу гэж тэрээр гурвантай асуусан учир Петр гуниглав. Тэр,
эзэн, та бүх юмсыг мэддэг, танд хайртайг минь та мэднэ
гэв. Есүс түүнд,
хондийг минь тэжээ, үннээр үннээр би чамд хэлий, чи залуу байхдаа бүсээ өөрөө бүслээд аль хүссэн зүг рүүгээ явдаг байв. Харин өтлөгтөө чи гараа сунгана, өөр хүн чамайг бүсэлж чиний хүсээгүй газарт чамайг аваачих болно
гэж айлдав. Петр ямар үхлээр бурхныг алдаршуулахыг Есүс зохож үнийг хэлжээ. Ингэж айлдаад Есүс Петерт,
намайг даг
гэлээ. Петр эргэхдээ Есүсийн араас хайртай шавь нь дагаж яваа харав. Тэр шавь мөнөх оройн зоог дээр Есүсийн цээжийг налан, эзэн, таныг барьж өгөх хүн хэн юм бэ гэж асууж байсан юм. Петр түүнийг хараад Есүст
"Эзэн, энэ хүн яах бол?"
гэсэнд Есүс түүнд
"Хэрэв би ирэх хүртлээ түүнийг байлгая гэж хүссэн ч чамд ямар хамаа байна? Чи намайг таг"
гэж айлдав. Тиймд тэр шав өөхгүй гэсэн үг ахт үсийн дунд тарав. Гэвч Есүс тэр хүнийг өөхгүй гэж түүнд айлдаагүй. Харин зөвхөн "Хэрэв би ирэх хүртлээ түүнийг байлгая гэж хүссэн ч чамд ямар хамаа байна" гэсэн билээ. Эдгэрийг гэрчилж, эдгэрийг битсэн нь энэ шавны юм. Түүний гэрчлэл үнэн гэдгийг бид мэднэ. Есүсийн үлдсэн бас өөр олон үйлс бий. Хэрв тэдгэрийг нэг бүрчлэн битсэн бол бичигдсэн номуудыг нь энэ ертөнцөж багтаахгүй байхсан гэж би боддог.